Yo, welcome sa Two Joints Life and Style Podcast, ang number 2 podcast in the Philippines. Dito sa
kahit sa itong main na camera.
Pero kung magsasalita na
papa tayo ah. Ilapit mo yung mic sa iyo, Ives ah. Lay mo na.
Papansin niyo naman, ganda ng ano namin ngayon eh. Yo, sa mga gustong makausap si Bugoy na Oikoy sa cellphone, message niyo lang ako. Sa mga gustong magpa-consult kay Frank, message yun lang din ako. Sa mga gustong maglagay ng logo dito, dyan o, lagay ko logo nyo dyan sa tabi ni Ives. Message yun lang din ako. Or si Shot by Lucky ka. Yep. Koy, bakit wala ba si Frank ngayon?
Ewan ko, hindi ko na iniisip, tol.
Okay.
Para hindi na sayang sa space sa ano
memory card.
Ha? Oh.
Sa memory.
Tawag siya, lagi siya tumatawag sa akin, lagi, kaso laging wrong timing, gano'n, kaya hindi kami makapag-usap.
Different time zone eh.
Oh, kanina, shumut yung FaceTime namin, shumut, kaso mabagal yung signal niya dahil nasa air siya. Nasa aeroplano ba? Alam ko nasa aeroplano eh. Kaso mabagal yung signal dun, kaya nagbabay na lang. Hindi ko alam kung bakit lagi siyang tawag ng tawag. Ilang araw na yung hindi shumushoot, pero all good. Anyway, kumusta kayo nung wala ako? Malamang nalulungkot kayo.
Sobra.
Ha?
Sobra.
Kamusta ang Mindanao escapades mo, Koy?
Tol, pwede na tayong talaga, pwede na tayo doon talaga
yan,
mag-trip.
Yan.
Dati kasi...
Book mo na.
Ha?
Book na.
Dati kasi, okay naman mag-trip tayo doon. Kaso yung lugar namin doon, hindi... Madilim, luma na, alam mo yun.
Probinsyang-probinsya.
Oh, probinsyang-probinsya. Oh, malaki yung bahay, mm-hmm. pero luma na siya.
Mm-hmm.
Tapos, ni-renovate ni nanay yun. Tayo na kaya pala hindi na i-elib yun si nanay dyan sa bahay ko. Mas maganda yung bahay niya. Alam mo yun, gets ko na eh. Alam mo, pagdating ko doon, puta, kaya pala kahit anong payabang ko kay nanay, wala siyang pakialam. Dahil maganda pala talaga yung spot, tol. Lalo na yung loob. Parang ginawa niya pang 5-star eh. Pati yung mga banyo, pang 5-star, gano'n. Like, what the fuck? Parang nagulat talaga ako, tol. Tas, basta tol, makakapag-trip na tayo doon. Kasi nung dating pumunta kami ni Pudong, nag-drive-drive kami, pero wala kaming kasamang lokal, so hindi namin alam saan pupunta. Yung dire-diretso lang, bahala na kami makita. So iba pala, pag may kasamang lokal, tas iniikot-ikot nila kami. So ngayon, alam ko na kung saan pupunta, saan tatambay, ganyan. Ang daming trip talaga doon. Hindi ko, kumbaga, dati tol, pag pupunta ako doon sa Mindanao, 4 days lang hinihiling ko. Kasi nga, 2 days doon parang 2 weeks na. Bagal, ang bagal ng oras. Pero tinan mo, nag-extend ako. Ang saya eh. Ang saya talaga.
Parang, nagulat nga ako, nag-extend ka ko eh.
Habang nandun nga, nag-iisip na ako ng ways, pwede kaya na dito na lang ako? Total, sa cellphone lang naman yung ano, diba? Iniisip ko lang yung mga recording doon dahil marinig mo yung mga manok, yung mga...
Hindi ko may maayos ka studio. Wala yun.
Kaya nga, gagawa pa.
Ah.
Kumbaga, wala akong mahanap na spot doon na yung magiging tahimik talaga. Ganun. Sarap ng hangin, mga tao doon. Wala sila yung vibes ng Manileño na yung yeah. parang automatic, ayaw mo nang pagkatiwalaan agad. Yeah. Ganun.
Vibin lang lahat doon, vibin.
Oo.
Automatic, ayaw mong pagkatiwalaan.
Oo, di ba?
Nung nakita ko yung video mo, parang nakita ko yung...
Lahat mo mic mo.
Nung nakita ko yung video mo, parang nakita ko yung La Union nung bata pa ako sobra.
Ah, so yung La Union ngayon medyo...
Kasi ang inaabangan ko na makita sa inyo, yung syempre nag-upgrade din yun eh. Yeah. Diba kahit pa paano nag-upgrade, diba?
Actually, ako talaga diba? Kasi may mga coffee shops na doon. Kasi yung huling punta namin ni Pudong, 8 years ago na pala yung Dong.
Oo nga, nakita ko.
Oo, 8 years
syempre,
ago.
Syempre, 8 years ago din yun.
Oo. Oh.
Kaya nung nakita ko yung video mo, tangina parang ito yung ano probinsya nung bata ako. Siyempre sa amin, wala na.
Oh, gets.
Wala na, puro taga-Manila na yung mga nandun, pre.
Diba? Kaya nung nakita ko yung video mo, ayun, yun, no?
Kaya nga, gusto ko sana ganun lang yung lugar namin dun, eh, na wag maging parang La Union style na iba-ibang tao nandun dun. Mm. Para pure pa, alam mo yun?
Yeah.
Pero makakapag-trip talaga tayo dun. At komportable tayo komportable yung stay natin dahil maganda na yung bahay dun.
Ayun na, pinakita mo nga sa akin yun, yung video all tayo eh.
Di ba, no?
Sabi, eh, siya naman lang eh. Ipag-iayabang ko lang ang aking, ano. Pare, sobrang laki. Putang ina. Sabi ko, putang ina, may ganyang bahay dyan. Sa probinsya.
Oh, gagi.
Halimaw eh.
Halimaw yung bahay, putang.
Galing talaga. Ang galing nung na... Yung farm ni nanay dun, Ang galing yung setup niya. Hindi yung ordinaryong farm na yung nakikita niyo sa movie sa mga pag nagsasaka yung ganun. Hindi.
Bagay yung... Hindi ko ano, hydroponics
ano ba, oh, yung mga ganun ba? Yung, oh, ganun. Yung ba yung word dun?
Oo.
Oh, oh. Oh, ganun. Hydroponics. Hydroponics na na ganun. High-tech na siya na...
Oh. Ibang hydroponics yung naisip na ito.
Pero parang ganun.
Yes.
Oh, yun. May mga ganun. Yes. Tapos, ano, edi may mga ganun siya, di ba? Sabi ko, Nay, paano mo alam paano gawin to? Diba? Paano mo alam yan?
Yeah, yeah, yeah.
Sabi niya, YouTube University. So, sabi ko, lahat diba? Yan? Lahat yan diba? Sa YouTube. Oh, YouTube, Pinterest.
Diba?
Pinterest, diba?
Okay, diba?
Oh, ganun lang.
Matalino ba naman si mama mo talaga
ko? Doon lang nalaman. Kasi meron pa siya doon na, ano ba yung, may punch siya doon na, ano ba yung, tilapia ba yung inaalagaan sa mga ganun?
Pwede. Hmm. Koy.
Ha? Hindi ko yung pagkain.
Tilapia
ata
or
yun.
Bangus,
eh.
Ganun,
oh. Oh, naka may bilog na ganun na diyan. Oh. Yung isdang ano ba, kailangan medyo madumi yung tubig niya. Tilapia yun eh, no?
Gurame.
Hindi, yung tilapia yun.
Tilapia.
So,
pagkain talaga
siya. So may ganun, 'di ba? Iniisip ko, paano kaya alam ni nanay kung paano 'to? Kumbaga, 'di ba? Yung yun nga ni YouTube niya lahat. Lahat ni YouTube niya talaga.
Yung gumawa ng anong cellphone mo, 'di ba, sabi?
Ha? Alin?
Hindi nag-aral lang ang mechanical YouTube University.
Ah, si Jerome. Oh, gumawa na ito.
YouTube University. Lahat,
kasi isip sa dami ng tanim ni nanay doon. Paano mo laman kung anong oras to lalagyan ng tubig? Ito. Mga ganun-ganun.
Tapos naka-automatic na lahat 'yun ko doon.
Oh, pati 'yun eh, pati yung paano ginawa yung automatic na tubig doon na hindi na iko yung manual na magdi-delay yung may dadaloy ng tubig doon sa mga tubo-tubo doon.
Yeah.
Ganun. Parang what the fuck? Sabi ko, tayang galing naman nito. Tapos parang sabi ko kay nanay. Nay, first time akong aamin na natalo mo ako. Kasi lagi kaming ganun ni nanay eh. Nagpe-flexan kaming mag-ina. Ay, ganun. Pero yung
So, napuri mo si nanay this time ko. Yeah.
Oo, binaba ko yung pride ko. Ay, galing ah. Galing na itong ano mo, bahay mo ah.
Galing mo, nay.
May treehouse pa siya doon na may slide.
Sabi mo, doon tayo magsislide.
Oh. May treehouse, may slide. Ang haba pa nung slide. O ikaw mo, parang manlulu, matatakot ka unay. Parang, oh, parang ang bilis masyado, parang matarik pa. Pero hindi, okay. Nakikita ko yung mga bata, nag-i-slide, okay naman eh. Pero basta, next time pumunta tayo doon. Pero parang ayokong pumunta ng isang buong unit tayong ganito.
Yeah.
Ewan ko lang.
Mas maganda yung isang buong unit.
Ha?
Hindi naman makukulit. Okay lang naman.
Hindi naman makukulit. Naku, makikita pa lang ako ni nanay. Iba na. Makulit. May mangyayari.
Tapos ang daming spot na mapupunta. Antol, ang daming magagandang puntahan doon. Lalo yung mga tuk-tuk-tuk-tuk. Yung makikita mo yung lahat. Tapos, parang inisip ko, tangina, ito ang live. Ang mura pa. Ang mura lahat.
Yes, sir.
Parang isang beses kumain kami sa, nasa Depolog kami noon eh. Kumain kami, mga 14 siguro kami, 10, ganyan. Ang bill, 4,000.
Yeah.
Umorder, with steak pa yung order ko tula. Nag-beer pa yung mga tito-tito ko doon na ano, sila tatay. Like, what the fuck, 4,000? Kaya nga ako nasumagutin, ako na yan. Ah, mabahala.
4K?
Okay. 4K. Ah. Ganun. Kasi kung sa Pilipinas yan, tuwing kumain.
Sa Maynila.
Sa Maynila.
Pilipina.
Parang ibang bansa kasi ko eh. Parang ibang bansa kasi.
Mga Mindanis na yung mga
tao. Mindanis eh. Di ba nga may passport na ng Mindanao?
Pinakamababa.
Pero pag tayo kasi, di ba? Mga ganito karami, 10K pataas yun eh, di ba? Doon po nagulat ako, 4,000 lang. At mura talaga. Tapos may mga, yung mga coffee shops nila doon, although maliliit, pero masarap yung... Hindi mo ina-expect na, kumbaga, kung taga Maynila ka, hindi mo ina-expect na ganun yung quality na isi-serve nila mga pagkain, mga ganun.
So may local na kape na Mindanao?
Tol, meron naman yung mga kape. Ewan ko lang kung may kaping Mindanao, hindi ko. Pero yung sikwate nila, masarap. Parang kokwa nila, ganun. Ang galing nung inumin na yung tol, kasi sobrang init niya, pero hindi siya umuusok. So ngayon, akala mo, malamig. Ang dami na bibiktima nun, and then gagunin mo, bang, puta! Kasi sobrang lapot niya, tol. Hindi lumalabas yung usok. Parang ganun yung...
Mainit pala.
Sobrang init niya pag ginawa siya yung sikwate.
Sikwate pala, guys. Chocolate yun.
Kokwa.
Bisaya kasi sikwate.
Yeah. Pero alam mo, doon kilala na ako doon. Hindi katulad ng sa Manila na... Ano, doon medyo-medyo. Pero hindi na katulad dati na walang nakakilala sa akin. Doon, tas... Ewan ko sino nag-leak nung address namin dahil pinupuntahan kami sa bahay. ganun nagpapa-picture sila, ganun. So, meron mga isang mga yung tropa.
Nag-leak.
Oo, may nag-leak eh. Hindi ko alam paano nag-leak eh. Paano may nag-leak na ito?
May kapitbahay niyo.
Ewan ko nga eh. Tapos,
baka may Jesus sila doon.
Sila-sila lang. Tainan, grabe naman.
San ba yung sa inyo?
Wag na nga, nag-leak na nga eh. Nag-leak na nga eh.
Sabi ko nga kay, nung nalaman na,
baka makita nila yung hydroponics eh.
yung meron pa nga doon isang tropahan, pumunta doon, naka-van ba yung dala nila? Hindi ko maalala, basta isang tropahan sila. Dumating sila doon, kaso, tulog na ako. Ganun, kunento na lang ng mga kasama namin, na yung mga dumating doon, kahit sinabihan na nila na, hindi, tulog na si Koy-Koy, ganun. Hindi, sige, hintay, dito na lang din kami, maghintay kami hanggang ano, hanggang magising yan siya. Ganun. Tapos, isipin mo anong oras pa lang yun kasi maaga kami natutulog dun eh. Handa silang magstay dun hanggang umaga.
Uh-huh.
Oo, hanggang madaling araw, hanggang magkagising ako. Dahil nga, yung bahay nila, parang 30 minutes away pa. Uh-huh. Parang ganun. So, handa sila. Pero pinaalis sila ng mga pulis eh, bandang huli. Pero handa silang, ano, bumalik din sila sa mga sunod na araw, ganun.
Nakita mo yun sila?
Ha?
Nakita mo.
Oo, nakita ko rin naman sila. Tapos, pinuntahan din ako ng mga bumbero doon. Yung fire truck nila. Ang ganda ng fire truck nga nila. Like, ang ganda ng fire truck na to. Parang,
DJ Khaled ka ba? Pa-music DJ.
Oo, parang ganun sana. No? Pinuntahan nila ako. Picture, ganyan-ganyan. Blah, blah. Tapos yung mga, basta ang dami pumunta doon sa bahay na ano. Yun, nalaman lang nila na doon ako. Pero alam mo, Tol, ang isang...
Yun pala ang tawag ko sa'yo pala, Princess Ebisana is back.
Ang saya lang, Tol. Ang saya dun. Alam mo, ang isa sa, Tol, ito, isa sa mga parang nagbago, parang tumaas lalo yung standards ko pagdating sa babae. Kasi nakakita ako ng mga ganung yung probinsyang babae na ganun na klase. Na,
diba?
Yung nagdidilig pa pag hapon. What the yan ang gusto ko. Parang alam mo yun. Ganun, parang tumaas. Kung hindi ganyan, wag na lang. Parang ganun. Kaya, yeah, yun, tumaas.
Pumalik na tayo dun, Koy.
Kaya, baby girl, magdilig ka maghapon.
Ngayon dito sa Maynila, ibang dilig yung ginagawa.
Oo, oy, ibang dilig eh. Dilig na dilig pa.
Oo,
dilig na dilig pa.
Overdilig.
Over na.
Oh, pero over yun, isa yun sa mga ano ko, parang, oh, ito mga babae dito. Pag alam mong hindi pa sila nalason masyado ng Maynila talaga. I mean, hindi talaga nalason ng Maynila. Malayo pa eh, alam mo yun.
Mabilis yung internet doon, Goy.
Minsan nawawala-wala, ganun. May ganun nawawala. Pero doon sa bahay naman mabilis. Pero kahit saka pumunta,
ma-brown out
Wi-Fi naman. Hindi, wala-wala. Walang brown out doon. Tapos, yun lang para sa akin. Man, gantong babae yung gusto ko ha. Sa iniisip ko nga eh, kasi isang beses, papunta kami doon sa parang tuktok. Sa taas, may mga kubo-kubo doon, di ba? Kasi yung mga tipong lugar na mapapaisip ka na, ba't kaya sila dito tumira? Ba't hindi sila umalis? Or pag taga dito ka, anong trip dito? Para mapapaganon ka, sobrang liblib na siya. Ganon. So iniisip ko, paano ko naman mamimit yung mga babae na nandi dito? Yeah. Diba? Anong way, anong game dito? Tapos nagtanong-tanong ako, di ba? Kasi sabi ko, imposible na may, kunyari maganda kang babae, na doon ka nakatira sa liblib, bukid-bukid, imposible magstay ka doon hanggang 18 years old kay. Nag-guess mo, parang...
So anong nagtanong-tanong ka?
Parang nag-guess mo ba kung bakit imposible na mag-stay ang magandang babae, maganda ha, doon sa mga ganung lugar, sure ball mawawala siya doon. Either may opportunity magbubukas sa kanya o ano man.
Nagigets ko yung tanong mo. So may natanong ka ba dun?
Si nanay din. Sabi ko, Nay, yan, kunyari dito, posible naman yung magaganda na magstay hanggang 18 dito, di ba? Sabi niya, oo, mawawala talaga sila kasi kadalasan sa mga yan magka-college. Eh ang college nasa dun sa bayan eh. Ganun. Either
sa bayan,
magka-college siya dun sa bayan or magmamahinila siya dun siya mag-i-school. Lahat yan sila mag-i-school,
so,
magka-college.
So pag nag-college na, dun na may chance na makakilala ng...
Hindi, ang point, doon ka tumambay kung saan nagka-college.
Yeah.
Doon ka magpakita.
Universities.
Oh, yes, pero kasi ang unang iniisip ko, doon ka papasok sa mga liblib-liblib eh. Pero nag-guess ko, wala eh. Wala yung mga wala na sila dito. Aalis na sila dito pag...
New belt nila.
Oh, doon sa ganun nila. Yung pala doon ka makakaano. Doon mo sila, doon ka magpa-parking lot. Pimpin ka doon, di ba?
Yes. Wait, ang sasaya ng babae doon, no?
Oo, tuloy. Masaya sila eh.
Wala
masaya,
nakasubangot doon.
Malamang meron mga red flag din doon. Malamang may mga burikat din doon. Pero iba lang yung gaan ng ano nila, yung mata nila, iba. At walang nakita nag-vape na babae.
ba?
Wala. Ibig sabihin, kaya nilang hindi mag-vape. Ibig sabihin, hindi sila ganun ka-stress. Stress. Eh dito, tinan mo pag nag-milk and wine tayo, lahat nag-vape, di ba? Nagugulat nga tayo pag hindi nag-vape yung babae. Mm-hmm. Di ba? Lalo sa kamay nilaan. Ganun-ganun sila dun.
Breathe air!
Ganun. Sabihin mo yan, Ace. In a game.
At tanggalin, ay, ahablutin mo yung vape nila.
Breathe air!
Sa bahay nga, di ba, pag lagi may naiiwan na vape mula sa milk, tinatapon na agad, tama na yan. Pero yeah, yun ang pansin ko doon, walang nagbe-vape na babae doon. Hindi ako nakakita. Ewan ko lang sa ibang parte ng Mindanao, pero sa amin, ganun.
May masungit na babae doon.
Malamang meron. Kailangan magsungit ng babae. Ako para sa akin, sa tingin ko, kailangan magsungit ng babae dahil pag hindi nagsusungit-sungit yung babae, lahat lalapit sa kanya. Defense mechanism niya yun eh. Diba? Okay lang naman yun. Hindi naman sila masungit sa gusto nila eh. Sa gusto nilang lalaki, diba? Hindi naman sila masungit eh.
Yep. So, pero pure pa rin na pure yung mga babae doon.
Oh, para sa akin, pure talaga, tol. Basta tataas talaga standards nyo. Once na makita nyo yun.
Paano yung suota nila dun, tol? May naka-pek-pek short ba dun na babae?
Wala akong nakita yung super pek-pek shorts. Bihira. Wala. Meron may maikling shorts.
Pero puro parang duster sila, ganun.
Hindi naman ganun. Medyo, hindi naman yung...
Grabe
naman.
Probinsya na iniisip ko, G. Palaw
pala kasi dito
ata. Kulto ata yun, kulto ata yun.
Hindi naman ganun. Ano naman din.
Modern pa rin sila man, amit. Modern na.
Pero alam mo lang na hindi galing Maynila itong suot na to. Oo, ganun.
Makauwi nga ng vehicle na.
Oo. Oh, ewan ko nga sa inyo, baka...
12 hours kasi ito, kaya nakakatamad umuwi.
Huwag ka kasi mayroong plano, tangi.
Ganon din yung biyahe, tol.
Malayo sa kanila airport.
Pipila-pila ka.
Oh.
Oh, pipila ka sa airport.
Oh.
Mga ilang oras din yun, mga 3 hours siguro. Tapos ang biyahe mo, mga 1.5. Tapos ganon uli doon, pagbaba mo. Tapos babiyahe ka pa.
Ilan lang biyahe? 1 hour?
Oh, mga ganon.
Okay na yun. Ako nga naisip ko, tangi na, ang biyahe papuntang Mindanao is 1 hour and 30 minutes or 15 minutes, right? Mas mabilis pa makakarating dito kaysa sa QC. Kasi QC, 2 hours plus eh. Diba? Laging ganun, di ba? Ang lapit-lapit lang. O, magtitrip na lang ako dito. Kahit sabihin mo, waiting ka sa airport, pero at least nasa airport ka, o kape-kape ka dun. Ang sarap pa rin ng lifestyle ng pakiramdam mo. Uwi ka dun. O, 1 hour and 15 lang, 1 hour and 30, nandun okay. Na ako.
Kailan tayo magbubok?
Buka na ako. Abo na ako muna.
Nadamay pa yun. Di ano, no?
Ang ganda talaga doon, man.
Ay.
Pero for sure, babalik tayo doon. Sinabi mo sa akin yun eh. Sabi
sure
mo,
ball talaga.
Babalik talaga tayo dito.
Sure ball talaga, sure ball.
Damn, son.
Oh, feeling ko.
Talagang 100% ko lang, di ba?
Mga club ba doon, guys? Doon ako, ano ko yun?
Wala. Wala. Doon sa lugar namin, ha?
Parang nightlife doon? O sa bayan, ha?
Doon sa sinasabi, yung guest natin na taga Sambuanga babae, di ba sabi na may super club sila? Doon na sa kanila
sa area na yon, sa area.
Sa amin, wala. May mga inuman lang, ganun.
Parang padis, ganun.
Oo, pero parang hindi siya...
mahirap doon. Mahirap doon, pre.
Saan?
Pag mga ganung inuman, siyempre.
Ano?
Parang ano kasi sa kanila doon, pre. Oo, dami talaga. Gago, hindi glove sa kanila doon, baril na doon, pre.
Saan? Hindi ganun sa amin.
Hindi, peaceful nga sa...
peaceful sa inyo talaga.
Iba, tol. Ito ah, kasi diba bayan-bayan yun. Yung bayan namin, may mga malilit lang yun eh. Tas, bayan ba tawag doon? Town, di ba?
Yeah, bayan.
So mga katabi rin siyang bayan, ganyan. Doon sa bayan namin, mararamdaman mo talaga na sobrang peaceful niya. Kaya sabi ko kay nanay, Nay, parang ang peaceful lang dito sa lugar niyo. Sabi, oh, sobrang baba ng crime rate namin dito. Niya, wala kang kulungan dito eh. Ang kulungan dito, doon sa kabilang bayan eh. Doon na kinukulong kung sakali. Dito hindi na kailangan ng kulungan.
Natanong mo bakit ma-peaceful doon sa kanila?
Ewan ko, tol, since nung bata rin ako, yung vibes doon, parang ganun talaga, like, peaceful. Parang yung mga tao doon, parang imposible kung kaya doon ka nakatira, parang ang hirap painitin ng ulo mo. Parang anong rason para uminit ng ulo mo unless iniwan ko ng asawa mo, mga gano'n. Pero yun, nandoon ka, alam mo yun? Ganun. Naisip ko nga rin minsan tuloy, nandoon ako, di ba siyempre, may mga parte ng Mindanao na yung may mga baril talaga yung mga tao, di ba? Naisip ko, saan kaya ko sila kumukuha ng init ng ulo para mamaril? Kasi ang ganda na nakikita mo eh. Sarap ng pagkain, puno, dagat. Mabait yung mga chill lang, di ba? Hindi parang, kasi kuya rin, sa Cubao, ganyan. Parang, yun, sarap mang ratatat, di ba? Pag minsan, di ba?
Oo, tangin na, mga 30 minutes ka na.
Di ba? Di ba?
Kunin mo na.
Oo, pero pag nandun ka sa top of the hill, di ba? Kita mo ang ganda ng gawa ni God sa mga, yung mga nature, ganyan. Ano ka? Nagigess mo, yun lang naman yung ano ko. Saan ka kumukuha ng init ng ulo para mamaril? Yun lang ang ano ko, di ba? Kung ako taga doon, fuck that. Parang hindi ako hawak ng baril. Parang, man, Tara tayo sa dagat. Tabato
din niya, ganun din. Dami rin may baril dun eh.
Oo, may mga... South Cotabato ka rin ba?
Si Mama. Si South Cotabato yun siya. Pero ang sabi niya, yung mga para mga NPA doon, hindi rin naman sila nang ano, parang normal pa rin.
Yeah, totoo. Diba? Okay. Diba? Kumbaga, basically, OA lang sa balita.
Oo, kasi sa balita parang, pero sa kanila daw, hindi naman. Kasama pa nga nilang magsaka, yung mga ganun
pa daw. OA lang sa balita.
Shoutout sa mga tropa natin, NPA. Hindi, joke. Wala kaming tropa ganun, bro. Mamaya, manat anong gobyerno, bro. No permanent address.
Mali naman yung...
Ayun, marami.
Marami tayong tropa ganun.
Milk and wine tayo dun, no?
Bay tayo ng mga babae.
O Bisaya dun. Taina, nagpunta rin kaming ano, nagpunta kaming Dipolog. Yun sa tingin ko doon, kung magtitrip tayong tropa, mas Dipolog, tol.
Oh yeah, medyo ano na yun, parang Davao type bit na yun siya.
Medyo, parang may pera yung mga tao, ganun. Medyo mas magaganda yung damit nila kumpara doon sa area namin.
Parang
ganun.
BGC yun doon, okay?
Hindi naman siya mukhang BGC, pero... Yung vibe. Kasi yung mga sasakyan doon, nakita ko parang medyo, mataas yung mga sasakyan dito. Oh. Tapos, yung unang mga nagpa-picture nga na grupo sa akin, yung may hawak ng camera na babae, akala ko turista siya eh. Dahil local mukha siyang Amerikana eh. Bilang nagbibisaya. The fuck? That's okay. Lakad-lakad na. Mayroon pa-picture ulit na babae. Ganda ng forma niya. Parang iba kumpara doon sa town namin. Sa town namin, mas simple lang eh. Doon sa Dipolo, ganun, medyo may forma yung mga tao. Yun, as parang medyo yung city, parang alam ko maraming magagawa doon. Tapos, maganda yung mga babae doon, tol.
Kasi oras yung biyahe sa inyo noon?
Dipolog siguro mula sa amin 2 hours.
Damn. Ganyan, 2 hours. Lapit lang, para Tagaytay lang.
Oo nga, parang ganun.
Pero yung 2 hours na yun naman, tuloy-tuloy. At least hindi yung katulad ng papuntang QC.
Tsaka maganda yung view, no?
Maganda yung view. Yeah. Hindi mo mararamdaman yung pagod masyado.
Let's go, Dipolog.
Tapos kumakain kami sa isang restaurant, di ba? Tapos tinitingnan ko yung mga waitress, sabi ko, tapos tinanong ko dun sa kasama ko, ano ba to, sinadya nilang mag-hire na magaganda o ito talaga yung normal sa inyo? Sabi niya, di dito sa Dipolog, ganyan talaga, normal lang yung mga ganyang mukha. Sabi ko, sa Maynila, kung ganito itsura, hindi ka magtatrabaho sa gantong type beat na ano eh, di ba? Oo, ganun, talagang what the fuck, ang ganda naman nito para sa mag-waitress. Maganda talaga yun, tapos sa bagay, sa tingin ko yung sa Dipolog, yun yata yung mas nahaluan ata sila ng mga lahi dati. Ewan ko lang sa history.
Nasakop din sila.
Kaya magiganda yung mga...
Kaya city rin yung sila. Reading. Dipolog city yung sila.
City.
Basta city. Hindi, tol. Basta city, maganda na yung type beat nila. Yung
lungsod na kasi sila. Hindi na sila bayan.
Parang nasinaga na sila ng araw ba ganun. Pero dun sa inyo siguro, medyo hindi pa eh. Parang shade pa lang ba. Alam mo, yung mga dulong parte, di ba? Pero basta pag city ka na, wala na. Kasi sa Davao, yung mga kaibigan ko doon na galing dito sa tas tumira ng Davao, sabi niya, tol, tangin na yung Davao, pre, last na rin ng Davao, no?
Oh, naman. Hindi
na siya, ano talaga, probinsya, para Cebu na
hindi.
Siya.
Oh, hindi, hindi, hindi. Oh, hindi. Oh, yung Cebu at Davao, medyo pareho siyang ganun, eh, no? Hindi, yung sa lugar namin, talagang, parang virgin pa. Ganun.
Tatay niyan.
Tapos, doon, laban na ng plaza doon eh, sa tingin ko. Kasi, di ba, mga bawat taon, di ba? No, bawat taon, pabunggahan sila ng plaza. Maganda ba yung plaza nyo? Doon. Spot yung plaza doon, puta ina, ganun siya.
Probinsya talaga.
Oo, tapos, makikita mo, nagre-relax talaga yung mga taon na legit na relax. Tapos, laging may pamilya na nagpipiknik sila doon, mga ganun. Tapos, parang, sa Maynila, hindi ganyan ha. Parang dito.
Bali, Holy Week ka nag-stay doon kayo, di ba?
Ewan ko. Tama ba? Holy Week ba yun?
Tama.
Yata.
Kamusta yung ganun dun, guy? May mga ano ba sila dun yung parang...
Kaya malamang mapamilya kasi ganun.
Tendensya, no?
Hindi ko na nakita yun.
Hindi
ko nakita yun.
Hindi mo na nakita.
Saan nagbiyahe-biyahe?
Kasi sa plaza minsan ginaganap yun eh.
Hindi ko na ano yun. Pero ang dami nagulat na taga dun pala ako sa lugar namin dun. Tapos lalo pag nagpapapicture sila, Eh, minsan kasi madilim, di ba? Parang sabihin ko, sibugta diri, aron na isuga. Parang sabihin ko, dito tayo, parang may ilaw. Parang magulat talaga sila. Ha? Bisaya, di ka? Parang ganun, tas lalo sila.
Ha? Bisaya ka?
Lalo sila matutuwa.
Break muna natin to, B. Yo, and we're back, round two.
Anyway, basta punta tayo doon, tol. Promise.
Yeah.
Mag-i-enjoy tayo doon.
Mindanao, papunta namin dyan. Tayo, what's
up? Mag-i-enjoy tayo doon.
Sa Dipolo.
Nakita niyo ako dyan. Sama na kayo sa akin pag gusto niyo.
Wag. Yung lang, eh. Sama na yan.
Ibang breeding. Makakakita kayo ng ibang breed.
La Union breed.
Yes, sir.
Taga-dagat din.
Yes, sir. Ibang kanto lang.
Ano to? Waterbender din to, eh.
Waterbender.
Naisip ko nga to, tayna.
May white ano dan? White sand.
Fuck white sand. Pakita ko sa yung black sand namin.
Yes, sir.
Kasi, tol, para sa akin, ha? Tama nga, eh. Di ba, naliligo kami doon. Sabi ni Labru, ito ang totoong dagat. Gumanon siya. Sabi ko, ano yung sabihin? May peke bang dagat? Hindi, yung katulad dun sa mga sikat na tourist spot na dagat, hindi mo na maramdaman siya dahil maraming tourist. White sand, may restaurant dyan, may restaurant dyan. I guess mo,
yeah.
Ang sinasabing totoong dagat, yung parang katulad sa Cinema One.
Yeah.
Diba? Oh, tapos may magsasayaw pa sila Babalu, no?
Basta ganun.
Patapos na yun, eh. Pagpatapos na yun, pre.
Diba yung, dahil yung sinasabi ni Koy-Koy, yung ano may paldang nagsisay.
Oh, yung parang wala nga kami nga lang naliligo dun, eh. Oh, ganun. So, ano talaga yung dagat at black sand, di ba? Ito ang dagat. Hindi siya yung tourist spot na ano. Yun ang, may, 5 minutes away, meron kaming pinupuntahan doon na dagat, eh.
Yeah.
Na ano.
Lakad lang kayo, tol.
Hindi naman, drive yun, drive na, drive. Ano, drive. Pero 5 minutes away lang.
Yan yung dagat.
Ganda rin ang dinadrive mo doon niya.
Mm.
Ganda rin ang dinadrive mo doon.
May Land Cruiser doon, tsaka Jimny. Yung Jimny, puta, ano, alam mo yung tol, pwede mong i-regalo sa asawa mo yun.
Kasi mo sinabi niya sa ano. Kaya mo pala naisip yung Jimny dahil nakita mo, na-drive mo na rin siya.
Tol, kahit si Kid kayang i-drive yung Jimny, ang dali niya talagang i-drive. Parang laruan lang to, eh. Hindi naman talaga, sasakyan ba to? Parang siyang laruan, ganun. Yun, yun ang
bump car.
Pero yung ano, pag yung Land Cruiser, pa, feeling mo, ano pa eh. Tawag dito?
Number 8.
Oo, oh, feeling mo, congressman talaga yung ano mo eh. Anyway, so nagbabiyahe-bahay kami doon, minsan tuturo ng mga nanay ko yun, oh, ito yung ano, o sila tatay tuturo niya. Ito yung sila ano yung mga politician na bahay dati. Noon lalaki din ganun. Nakita ko rin yung bahay nila ano nila Paruhinog yung mga ano ng Osamis, mga top dogs ng Osamis ganun. Ano na eh. Wala na eh, kumbaga syempre wala na sila doon, 'di ba? Ano na yung halaman na ganun.
Abandonado.
Ayun ayun, yun abandonado na. So, merong isang tinuro sila tatay na ano.
Hindi siya naging tourist spot, tol.
Hindi naman. Nila. Di parang, naman.
Sarap din pasukin ng bahay nila.
Gago no? Bawal din pasukin pa rin ata, yun. Trespassing pa rin yun. Meron tinuro sila ano, sila tatay na ano, ibang bahay naman, sabi niya. Ito nung unang panahon, sila talaga yung sa drugs na ano, sila 'yan. Sabi niya, sobrang daming pera ng mga 'yan, yung kurtina nila gawa sa pera.
Fuck.
Yes. Yung kurtina, ganun sila ka-flashy, tol. Isipin mo, what the fuck? Gaano ka ka-flashy yung kurtina mo pera? 500. Eh unang panahon pa 'to, syempre.
Ang ganda nun, no?
Di ba, no?
Tao sa ceiling pa yung bahay nila, tol, no? Hindi mahaba yung 500 mo nun.
Money long.
Kung ako bisita, lagi may dalang gunting.
Gugumit-gumit ka sa glit nun, no?
Magugunting din kami.
Hindi, magugulat din siya. Ba't parang medyo naninagan ako ng araw, ah?
Umakit na yung ilalim.
May butas, ah. May butas, ah.
Pero wala na sila yung doon kasi ano uminit na rin ata sila. Wala na, ganun. So yeah, basta. Gusto kong, ano to, ano sa akin?
Sa lugar niya, oy.
Balik tayo dun. Balik tayo dun. Solid dun.
Ba yun, ah.
Shout out sa mga taga OZ.
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 Parang Ozark yung alakoy dun.
Tsaka parang hindi na nakakailang pumorma ng
like, Maynila dun.
Ako, medyo nilokoy ko pa yung mga forma ko yun nung nadudun ako. Mm. Pero nung nadudun ako, dat pala din nalakoy mga pangdiinan kong damit. Oh, ganun. Parang hindi na siya yung katulad dati na masyado na ano.
Mm-hmm. Oh, na taga Maynila to, talagang taga. Oh.
Alam nila taga Maynila ka pa rin. Oh. Pero hindi okay na, parang medyo okay na.
Medyo gets na nila yung ano forma.
Yeah.
Pero dati pa yan hindi.
Medyo hindi. Eh.
Madami nang may nagka-cellphone na kasi.
Nagka-internet kasi, medyo normal na sa mata nila.
Ano, weird ka sa paningin nila ganun.
Ewan ko lang, ayoko lang sigurong sumobrang ano standout dati.
Okay.
Pero alam mo doon, wala hindi pa rin ma-Instagram mga tao doon. Kahit mga bata. Facebook. Ganun talaga. Wala. Instagram, di pa sila tinatamaan nun. Yeah. Yung iniisip ko, oh shit. Hirap, hindi magme-message yung mga babae sa akin. Ito, nasa Facebook sila eh. Wala naman akong ganun.
Hindi, okay. Kailangan yun. Ikaw ang unang virus.
Ano yun?
Ikaw ang unang virus. Ha? Instagram? Ano pala dun? Tatakbo sa utak niya. Instagram dapat mo. Oh, mimissionin ka talaga nun pag gusto ka niya. Kay. Instagram ha. Gawin ako yung Kuya Official.
We'll see. Ang galing yung effect din eh. Kasi mula nung nag-post ako ng mga videos doon, pictures. Ang dami rin babae nag-message sa akin na diba? Mga taga dun.
Sabi ko mag-uwi ka ng probinsya.
Ano, kumalat yung pang
ano. Ang babalik talaga tayo dun guys.
Yeah.
Talaga.
Sama mo ako kay.
Ha?
Sama mo ako.
Tama
ako dun ah. Driver
window
mo sa
seat, window seat.
Kahit umabot pa ta.
Si nanay, kaya mag... Ano ang best month
kay,
na umano dun?
Kay, kaya...
Huwag lang tayo siguro yung tag-ulan tol.
Huwag na tag-ulan. Oh, tag-ulan.
Kaya mag-travel by yung... land...
Hindi, sige, ikaw muna.
Ano?
Kaya mag-travel by land mula sa bahay nyo hanggang Davao, mga ganun.
Pwede kaya naman. Malayo lang. Alam mo tol, kung gusto mong mabilis, biyahe ka muna eroplanong pa Maynila at mag-Davao. Pero pwede, pwede naman. Search ko.
Di, wag na ko eh.
Anong tanong mo, Kika?
Hindi ba sobrang kay? Init doon, tol? Katulad dito sa Maynila.
Mainit siya, pero masarap siya sa balat. Lalo pag humangin, ha? Iba nga yung tama ng hangin, tol eh.
Oxygen nun.
Parang ang linis-linis ng balat mo doon. Yeah. Iba-iba yung tama ng hangin. Yung tissue mo, hindi black. Pag maulangot ka, like...
Yung kukumuha, no, hindi black, no?
Wala. Wala, wala.
Walang grasa doon.
Walang grasa.
Wala. Diba?
Wala. Kaya ano tayo dun. Iniisip ko pa, wait. Magagawa. Alin? Mula sa amin? Sige. Search natin ha. By land, no? By land. Asan yung oras, tol? 12 hours? Oh, mula sa lugar namin to Davao, 12 hours. Huwag na, mag-flight ka na lang papuntang Maynila.
They worth it yun.
Pero hindi. Kung gusto mo stop over, masaya din.
Ano lang sana trip natin. Akong driver mo nun. Okay.
Kung mahaba yung oras natin.
24 hours pa mangyayari nun.
Pudong.
Ikaw magdadrive.
Hindi, masayang trip din yung tula. Yung mga ganun. Tapos ano, check-in tayo saglit.
Oo nga, oy, pero ang point ko, siya kasi driver eh. Sabi. Ah, mabagal. 12 hours lang magiging 24 pa tayo niya.
Madami tayong salitan nun.
Boss Ironman yun.
Madami namang driver sa atin eh.
Trippings
yun, city hop.
City hopping, no?
City hopping yun.
1 hour lang per city.
Kulit nga yun, may isa kaming ano tol. May isa kaming kapitbahay na nakatira lang talaga sa harap ng bahay namin ha. Na tuwan-tuwa siya, nakita niya ako, pa-picture siya, ganyan. Kasi bata pa lang, nakita na ako. Magkakasama na kami nun, bata pa lang eh. Anyway, sabi niya kay nanay, eto mama mo, napaka humble talaga nito. Hindi talaga niya sinabi na may anak. Ikaw yung anak niya. Kumbaga, nalaman lang niya.
Nung umuwi ka.
Nandun doon ako, oo. Sabi niya, parang ano siya kay nanay. Ba't di mo sinabi na anak mo pala si, ano? Kulit lang, lang din ni nanay.
Siyempre, sasabihin naman ni nanay, ma-pride kasi ako.
Hindi, Koy, sasabihin nun. Sabihin ni Koy-Koy na nanay niya ako.
Ewan ko. Doon nga sa bahay na yun, may naka-display mga picture ng mga kapatid ko, mga apo ni nanay. Sabi na, sabi ni Labru, ba't wala kang picture dito? May nakita ako. Pero sobrang baby ko pa, hindi mo malalaman na ako din. Alam mo yun? Yun.
Mga putotoy mo pa yung nakikita dun yun.
Hindi naman.
Ganun yung mga dating picture.
Hindi.
Tuko, nandun pa.
Ha?
Tuko.
Tuko, narinig ko lang pero hindi ko nakita. Oh, narinig ko. Ha?
Ang laki na nun.
Oh, narinig ko lang.
Bayawak na.
Tol, yung bahay namin nung katabi ng sementeryo lang talaga. Mm, ganun. Kaya masaya din.
Oo nga.
Kaya
no?
Nakakatakot sa sementeryo. Kaya nga. Wala nga sinabi na nakakatakot ah.
Mag-ghost hunt tayo dun, Koy, paggabi.
Camping dun,
mate. Ganun ko, ito medyo malamig dito. Tapos may aircon sa tapat.
Ay, gago!
Sa-ed ka lang ako.
Nung pumunta kaming, teka, hindi ko maalala kung wait. Sa Usamis ba yan. Basta may pinuntahan kaming... Sino ba yung tito ko ba yung kanino bang grave yun? Tama, sa uncle ko. Tito, ano ba pinakaiba nun? Basta yun. Yung ano niya,
puntod.
Puntod yung graveyard, cemetery, 'di ba? Tapos si tatay biglang naglakad ng konti, sabi niya, "Kuya, ito to siya. Ano, kamag-anak din namin to, yung tinuturo niyang puntod ah. Ito siya ang may history talaga to siya nagawa. Siya ang kauna-unahang sa history ng Pilipinas na nang-hijack ng eroplano." What the fuck? Sabi ko, paano nang hijack? Nung panahon daw dati, panahon ng martial law. Mm. Interesting talaga itong kwento tutol. Panahon ng martial law, itong yung si yun, kung sino may pangalan niya, bad trip na siya. Ayaw ko dito sa Pilipinas. Nabalitaan nila sa China daw, sa China pantay-pantay kasi communist, di ba? Mm. So parang pantay-pantay doon. Kailangan tayong makarating doon, ganyan-ganyan. Puta, inaral nila paano magpalipad ng eroplano. Hindi mga piloto itong mga to, ha. Inaral nila. Nang gamit lang yung mga encyclopedia, tol. Siyempre, wala namang YouTube dati. So meron silang, tas, doon sa tinira, yung sa, bali, yung tita ko, yung tinitirahan niyang bahay, doon sila nagplano dati. Doon sa bahay, dito pinlano lahat yun, yung hijack na yun. Sabi ko, encyclopedia lang. Uy, kung ano lang makuha nilang information, paano magpalipad ng aeroplano, yun lang ginamit nila. So isang beses, umakay sila ng aeroplano, papunta ano, habang nasa flight, yun na hinijack nila yung aeroplano at sabihin, dalhin sa China. So napapunta nila ng China pa yung aeroplano. Tapos, pagdating doon sa China, parang tinanggap sila ng China kasi ang point nila tatakas kami sa Pilipinas may
immigrant sila.
Tama ba yung word na asylum? Basta may word ni. Yata. So pero tinanggap sila ng ano ng China. Pero ginawa silang mga farmers doon. Malamang sa umpisa masaya, 'di ba? Pero nung bandang huli parang nagsisisi ata sila kasi ginawa lang silang farmers talaga doon eh. Yun, sa doon sa Pilipinas, medyo okay naman buhay nila. May martial law nga lang. Mm-hmm. Pero at least hindi sila farmers doon. Mm-hmm. So sa China, pinatrabaho lang sila ng pinatrabaho, ganun-ganun. Maliit na sweldo, kapantay ng, kasi communist nga, di ba? Hanggat sa parang na-depress siya doon, nabaliw siya, umuwi rin siya sa Pilipinas, sinipa ata siya ng China pabalik. Pag-uwi niya ng Pilipinas, ano na siya, fucked up na siya in the head na nakangiti na lang siya. Ganun siya. Yung ganun lang siya, nakangiti. Na-fuck up na talaga siya. Sobrang depression. Hindi na siya makaalis sa China tol eh. Mm-hmm. Nakaalis lang ata sila noon dahil sinipa na sila ng China pabalik papuntang Pilipinas eh. Kaya pagdating niya dito, kasi nalito na siya eh. Akala ko gusto ko sa China. Pagdating doon, di niya gusto yung buhay niya. Na-fuck up na talaga siya. Binalik siya sa Pilipinas, yun, baliw na siya. Nakangiti na lang daw talaga siya. Hanggat yun, namatay siya. Tapos, pagkatapos ng kwento ni tatay na yun, sabi niya, so ito nga yung kauna-unang hijacker na, ano, na kwento sa Pilipinas. Sabi ko, so kamag-anak natin yan? Sabi niya, oh, what the fuck? May dugong tayong hijacker? Oh, sa side ng tatay ko yun. Pero ang kulit, diba?
Ang inan, lupit nga nun.
Ang kulit ng kwento niya, tol.
Parang Nicolas Cage yung mga kwento.
Merong ano nga ata eh. Alam ko may movie. Con Air. May movie ata eh. Hindi ko lang alam kung anong movie.
Pang-aeroplano talaga kayo.
Baka nga, no? Mm,
daily oh, flight ko eh.
Daily flight
global. Daily flight global.
Yes, kita mo. Magandang okay. Tumatawid sa border.
Tama.
YouTube na natin yan. Saan tayo kayo mga hijack?
Tangin na ko yung DB Cooper type beat no.
Magandang sinyalis yun, Ives. Kasi, tinan mo, sinabi mo yan. Oo nga, no. Napa-oo nga, no. Tapos kaninang umaga, parang unti-unti ko na nakikita yung vision ko sa daily flight. Eh. Parang tangin na, parang alam ko na yung gagawin ko dito. Ah.
Baka siya na yung hinahanap din natin.
Oh, magandang sinyalis.
Matanda na rin itong bata mo eh.
Graphic artist natin.
Naghanap ng graphic artist na bata si Koy. Sa mga graphic artist dyan.
Sabi ko kasi gusto ko yung batang graphic artist. Sabi ng pudong. Tinuturo niya si Kika. Matanda na yung bata natin, pre.
Yung mga new school.
Wala, ang kulit lang nun. Putang inang yan. Ang hijack ka ba naman ng aeroplano?
Alam, bisana rin siya, Koy.
Hindi ko na ano yung apelyido niya eh, kung Bisana ba siya, basta...
Kulit ng tito mo na
pero
yun,
ang kulit, no? Di ba? Ang kulit.
Doon pa lang para tiyagain mo yung encyclopedia eh. Magpatak mo ng aeroplano.
Ang hijack sila, tayina yan. What the fuck?
Ano kayang nangyayari sa kanila para ano, no? Mag-decision siya ng ganun.
Kasi nga, tol.
Meaning fuck up talaga.
Marshall yung
nga.
Feeling niya wala siyang freedom. Tapos feeling niya mas siguro. May freedom sa China. Yung ganun talaga sila. Yun.
Parang COVID lang yun, tol.
Nasa history talaga yun.
Tao.
Lesson learned, huwag yung mga hijack.
Pero tangin na, kung isipin mo.
Pero magandang kwento yun, do. Magandang kwento yun, do.
Diba? Kaysa naman yung story, hindi ko sinabi mga hijack kayo, pero at least napagkwentuhan siya, di ba?
Yeah.
Yun.
Ano, mayroon ba tayong tanong? Tatanong na ba?
Tanong na
sa mga gusto magtanong dong, ikaw na mag-explain.
Ha?
Hindi naman nakikita yun eh.
Kikita ko.
Hinahanap ko eh, pangalan niya.
Yung lola mo?
Ewan ko kung anong date to, baka kasi ano to eh. Bagong hijacker na to eh. Hindi nga, baka nga bagong hijacker. Anong date? Same story? Baka yan. Baka yan, man.
Shoutout sa'yo, Chua.
Chua? Sino yun?
Anyway.
Yung tumalon?
Dong, ano nga yung pag-uusapan natin? Nasabi ko dito natin pag-uusapan. Kanina, anong topic natin nun?
Sa Bible, sa Bible.
Ah, wala nang nakasulat sa Bible na ano.
Ay, hindi ako sure ha. Wala nang nakasulat sa Bible ha.
Na ano? Ano muna natin yung usapan na okay.
Ano? Ano ba yun?
Kasi kakanood ko lang ng Moses eh.
Ives kasi ganito. Kahit
gumawa ka ng masama, pwede kang yumaman.
Walang sinabi na pag maging masama kang tao ay hindi ka nayayaman.
Yeah, wala. Wala.
Wala, di ba?
Wala.
Yeah. Oo. Oh. Ito nga, si Pudong, yung pagkatanggap niya, iba eh. Kasi parang yung pagkatanggap ni Pudong, ah, pwede palang maging masama. Parang ganun yung pagkatanggap niya. So wait, no, hindi.
Dave, pinag-usapan na nga natin, di ba, yung na balik nun.
Oo, yun na nga. Oo, pero kasi parang yun, nandun ka pa rin sa side na pwede palang maging masama eh.
Hindi, may chance lang.
Ha?
Purpose.
Hindi, ang parang usapan namin yung case, pa ano, parang, yun nga, walang sinabing pagiging masama ka, hindi ka yaman.
Mm.
Pwede ka nga yumaman talaga.
Mm-hmm.
Pero bandang huli nga, ang mayroon yung yaman na, yung totoong yaman, kaya yung peace of mind mo, wala. Di ba? Oh. Magulo rin yung buhay mo, fucked up yung relationship mo sa ganito, tapos paranoid ka, papatayin yung mga anak mo, mga ganong shit, may balik din siya eh. Oh, so hindi naman, kaya nga, inaano ko, ang point ko, maraming tao na pumipera, na akala nila blessed sila, kasi pumapasok yung pera eh. So iniisip tuloy nila, oh tama siguro yung ginagawa ko dahil pumapasok pa rin yung pera, blessed ako. Hindi nga eh. Wala namang sinabing pag naging masama ka, hindi ka yayaman eh. Pwede nga masama ka talaga eh.
Yeah.
Tapos umayaman ka pa rin. Kaya,
yep,
diba?
Yeah.
Kaya nga
pero may consequences.
Oo, may ganun. Pagdating dun sa taas, ang dami mong pera, pero eto na.
Yes.
Dun yung bagyong darating sa'yo, diba? Huwag na, salamat na lang din, diba?
Yun. Not all money is good money.
Yes, sir. Not all money is good money.
Yeah.
Ay, nako.
Hindi ko naman sinabing magiging masama kami.
parang na-excite kasi. Pwede mo lang maging masama.
Feeling ko sa conscience, sa konsensya mo lang yun eh.
Alin?
Sa konsensya mo.
Ano nga?
Bilang tao. Kunyari, bilang tao ka, may konsensya ka. Uh-huh. Yun yung magbibigay ng energy dun eh na...
Oh, so
kunwari, feeling mo masama yun. So, dadating yung energy dun na yung karma na nang mangyayari sa'yo. Kasi...
So, kung sa tingin mo talagang hindi masama
kung hindi ka
ginagawa,
masama,
Kung sa tingin mo...
Sa ano mo yun eh?
Word. Eh, paano kung masama yung ginagawa mo talaga technically, pero sa tingin mo nga hindi?
May balik pa rin yun.
Kunwari kasi ko, yung tropa natin na ano, magaling magsalita.
Mm.
O, diba? Yung tinanong niya nga yung isang tropa na UN eh, diba? Lahat ba yung scam? Apunta ka na, hindi na makukonsensya.
Hindi. Yung tropa natin magaling magsalita, hindi ko nakikita ang masama siya.
Pero hindi, yung ginagawa niya, technically.
Hindi masama eh. Kasi yung mga biktima niya, madadaya eh.
Sabagay, gusto rin mandaya.
Oo, gusto mangdaya ng mga biktima niya.
Gets.
So hindi rin siya ganun kasama.
Kumbaga, siya lang ang karma.
Pwede.
Siya lang ang karma. Pwede, no?
Wala naman siyang sinasaktan na tao. Wala siyang pinapatay, kung isipin mo. Yeah, diba? Inuubos lang niya yung resources ng mga madadayang tao. So hindi siya ganun kasama.
Yes.
Diba? Pero yung mga ibang diskarte, yun talaga masabi kong, tayo na, evil tong discarding to.
Yeah.
Yun yung mga ganun ang ibig ko sabihin na matindi yung balik niya.
Yeah.
Diba? Depende sa tao nga, tol. Kung paano niya i-handle yung kasamaan niya.
Yeah.
Diba? Kasi may too much na kasamaan niya eh. Unti lang. Para balance pa din.
Kunti lang.
May napanood nga ako tuloy sa Moses, parang yung kwento yun sa Netflix eh. Tatlong episode siya, so nakadalawat kalahati na ako. May tanong dun na parang, kasi nung panahon ni Moses, nasa ano siya ng Egypt, mga pero. Parang may plug ba tawag dun, tol, yung parang nag-swarm ng mga frog. Tapos, yung pangsampu, tol, yung pinakamatindi, mamamatay lahat nung firstborn na... Related sa pero.
Okay.
So, ang parang tanong daw nung anak doon, bakit ginawa ng Diyos yun? Bakit niya pinatay yung mga yun?
Bakit damay sila?
Oo. Kasi pati yung mga inosente. Doon sa nagkukwento, tatay kasi siya, palaisipan din sa kanya, bakit nga ginawa ng Diyos
yun?
Wala tol, hindi niya rin na-explain eh.
Hindi na-explain.
Hindi rin na-explain eh. Parang sa akin, bakit pumatay yung Diyos? Nung time na yun, nasa kwento ni Moses.
Yes, yes. Okay.
Kasi masama din yung mga, di ba yung pero, masama rin yun siya.
Eh, yung mga anak.
Yung inosente yung mga nadami. Uh-oh.
Yun ang karma siguro.
Kaya nga, hindi pwede kasi ano tol eh. Pwede hindi natin masyadong i-take na literal yung mga, yung mga nakasulat ba. Pwede siyang ano eh,
Laruin, laruin.
Metaphor?
Metaphor.
May ibang sinonym.
O kung ano man tawag doon. O, oh, di ba parang yan. Yung kwento noon, nadama yung anak. So let's say, ikaw yung gumawa ng masama, eh darating yung araw na yung mga kalaban mo, papatayin yung anak mo. Parang ganoon yung kwento, di ba? Wala namang kinilang anak mo, pero yung karma mo, bam, tumira sa anak mo.
Gets.
Doon ka na fuck up ngayon. Kumbaga, yun yung nakasira sa'yo. Pwedeng ganoon yung sinasabi nung kwentong yun, di ba? Yun yung lesson ba? Parang ganoon. Yun yung ano. Kaya, pero alam mo yun, yung mga ganung, may usapan kami ni nanay about dyan sa Bible na yan eh. Kito mo, tagal ko sa Mindanao, umabot na kami sa
Biblia.
Ulit din nung kay Moses tol, siya may mga kwento sa mga biblical na ano. Sa Quran, may mga kwento siya doon, sa ibang church. Siya lang may kwento. Kaya ang kulit lang ni Moses.
Maulit talaga rin si Moses, pero inati niya yung ano, dagat. Hindi pa nagkakapag-swimming yung tropa. Hindi pa nakapag-outing, inati na.
Nagsisurf na yung isa. Yun,
ano kaya doon, nandun ko sa gitna nung panahon na yun, nahati, bilang bumabaw.
Tapos, lang pala.
Lakas ng trip, Moses, ha? Hindi mo lang doon hinati sa kabilang side. Na ano pa ako dito, nakaubad pa ako dito. Ano, tanong na ba tayo, Brother D? Baka maubusan na naman tayo ng oras.
Punta na tayo sa ibang ano niyan, dimension.
Basta tigilan nyo na raw yung pagpapangalan nyo sa anak nyo ng mga Bible name.
Nakaraan, minura ako ni Jesus. Hindi
na pinakiwan ako ni Moses. Tigilan nyo na yan ako.
Brother D.
Wait.
Tanong ni Mark. Ano ang mapapayo nyo sa akin na mag-iibang bansa para sa karir, kasama magulang at iiwanan ko yung GF ko? Okay naman yung relationship namin. Mag-work pa rin ba ang relationship namin?
Yes. Masa yung wives?
Gang ho.
Si Mark.
Mark, di na mag-work yan, Mark. Long distance.
Enjoy mo na.
Ibs muna. Sige,
yeah, Ibs.
Karayin mo, pre.
Depende sa tagal yan kayo eh.
Ha? Tagal ng pag-alis. Palagi natin matagal. Career nga eh.
Oh, ano yan? US matagal yan, pare.
Matagal.
Oh, kasi kasama magulang eh. 6 years yan.
Matagal. Siguro mga limit ko doon 2 years. Pag 2 years
sa
na.
LDR. Sa LDR.
1 year pwede pa silang maglokohan na eh. Hold on.
Yeah, kaya nga gusto kong sabihin kay Mark, enjoy niya na lang yung ano, yung unang moment, no? Unang mga panahon na wala sila kasi medyo nakakilig pa yun eh. Maghihiwalay, para may kwento pa. Yeah. Gusto pa ni babae, may kwento. May dream kayo na magkikita rin tayo balang araw. May ganyang storya pa eh.
Depende nga kung gaano katibay yun
eh. Pero pag tumagal, mawawala na rin.
Malayo yun, 1 year, no?
Mawawala yan.
Basta buntis ng yung babae.
Yeah.
Pwede rin.
Ako hindi ka nag-screen protector, pre.
Bidyakol lang sila eh. Ano talaga is
yung mga banat mo dito, memories.
Pwede rin malaman ni ano, ay pwede rin naman magkatuluyan sila, pero ang ano diyan, hindi mo na alam yung nangyari kung wala ka ba. Yun lang ang
Hindi pa siya pasok sa testing eh, no?
Ha?
Hindi siya pasok sa testing.
Pwede.
Same.
Pwede, yun nga lang mas mahirap siya.
Ang hirap na testing kasi di mo pa rin nalalaman yung nangyayari dun eh.
Ganun. Pero ako nasa ganyang kalagayan, tol. Parang hindi ako papayag. Parang gusto ko ma-afford ko na nakikita ko yung mga babae ko.
Yes.
Kasi yan, parang sa sitwasyon na yan. Bad trip ka dun, Mark, eh. Parang, ba't kailangan ko pang maghiwalay? Ba't kailangan maglayo pa kami? Hindi ko ba afford na malalapit kami? Kaya gumawa ka ng paraan na malalapit lang yung mga loved ones mo.
Galingan natin, Mark. Galingan natin.
Man up yan, Mark. Mm-hmm.
Diba, kailangan pa mag-career tuloy sa ibang bansa, di ba? Yung doon ka mainis.
Pero depende yun kung kaya niya i-handle yun, tol.
Yung
mga ganun. Kunyari, malayo yung ano niya, partner niya. Nasa kanya na yun.
Pero tingin ko kung career, Kung career, kaya niya naman kunin yung girlfriend niya siguro kagad niya.
Kagad? Okay. Hindi rin.
Hindi, din, may petition pala, no?
Oo, petition pa pala. Petition pa. Mas hindi ganun kadaling maka-ano doon, ha? Maka-ipon doon.
Hindi, pero kung ano rin siya, kung maganda rin naman yung career niya doon, pwede nga pag, tourist lang ba? At least, meron siyang ano.
Tapos TNT na.
Okay lang.
Okay lang din, di ba?
Okay, break mo na natin. Bonnie and Clyde kayo doon.
Ulis, ha? Okay, game.
And we're back, round 3. Tanong na. Ito mga tanong na to, galing to sa free Telegram group ni Bugoy na Koykoy.
Yes, the number one Telegram group in the Philippines.
Koykoy Sorrento sa
number
Telegram.
Number one, Grit Pao.
Next question. Brother.
Si Flo G pala mag-show dun sa Osamis ngayong month ata. Next. Word. Kunento lang ng mga organizers sa akin. Kinuha siya ng Lasal.
Ah, ganon.
Parang ang galing nga eh, di ba? Yung school na Lasal.
May Lasal?
Oo, naman. Word. Eh, di ba yung school na Lasal? Parang ang project ng mga estudyante doon is kailangan maka-organize sila ng
hip-hop event?
Hindi, kahit anuman. Something malaking festival, event. O, yun yung parang festival. Isa sa test nila. Astig eh, no?
Ulit ah.
Oo, kasi no?
Project X gagawin ko doon.
Galing.
Project X gagawin ko doon.
Doon na tayo pumunta, tol. Alin? Mga ganong event. Oh, maglalabasan sila.
Koy, yung nag-uusap nga kami, no, akala natin, di ba, hindi na babalik si Koy Koy.
For good na eh.
Papa, in-house party muna sana kami sa mansion eh.
Kala, for good na ko eh.
Magkakitaan muna natin.
Gago, naisip mo, kung magrenta ako ng bahay dun sa mura-mura nun.
Uy,
mansion
lang.
Pa. Oh. Mansion, mura. Pero dun pa. Poof.
Sa quarter, tol. Isang quarter dun tayo. No? Tatlong buwan. Pwede na yun.
Tatlong buwan, no? Ay, trip lang, no?
So, let's go.
Book mo na kay
GTA Mindanao.
Ayan, nagbubook na si kayo.
Booking.com. Booking.com.
Sorry dyan, guys. Okay, tanong, brother.
Tanong ni Lazy.
Bakit mahirap magsalita ng thank you or I love you sa magulang, lalo na sa tatay?
Una muna sino?
Anong una muna sino?
Sino sasagot?
Ikaw na. Ikaw na ito na sa mic eh.
Di ka siguro naturuan, no?
Tingin ko depende sa relasyon nyo yun, tol eh. Kung paano ka rin siguro itrato ng papa mo.
Mm.
Tingin ko ah. Kasi kung okay naman yung relationship mo, ako, una, takot ako sa tatay ko dahil di ako nag-I love you kasi alam kong mali yung mga ginagawa ko nung binata pa eh. So parang ano pa ako, parang ba't ako mag-I love you, blah, blah, blah. Alam mo, siyempre, okay. Ano ka pa? Rebellious. Nasa rebellious stage ka pa eh.
Ka-wasted youth ah.
Pero pag ano, tol, pag laki mo naman, tol, ma-appreciate mo yan siya kasi putay na, tol, ang tawag dito, very ano mainstream yung onti na lang ang time nila sa mundo. Kaya mag-I love you ka na, pre, kasi hindi mo na rin masasabi yan, pre.
Pero totoo nga, no? Parang hindi siya masyadong... Sa bagay, takin na sa mga babae ko nga. Hindi tayo nag-I love you eh, no? Diba? Pero sa bagay, magulang mo yun. Pero bakit nga ba parang hindi siya
madaling sabihin para sa
siguro
mga
dahil,
lalaki?
Siguro dahil... Wait, yung mga babae ba? O, dahil lalaki tayo,
ma-alabi, no? Ma-alabi talaga yung mga ano.
Pag yung mga babae, kaya nilang sabihin malamang, no? Siguro, no?
Yung mga yun eh, diba?
Yata.
Eh, diba pag... Babae nga ang anak mo, tol, sayo, sa tatay ang ano eh.
Oh.
Sa tatay malambing eh.
Oh, oh.
Pag lalaki naman ang anak mo, sa nanay. Oh. Ganon siya eh.
Oh. Kaya, hindi rin man mabilis lumabas yung I love you sa nanay mo ah.
Oh. Bagay.
I love you ka ba sa nanay mo?
Oo.
Ah, na, sinasabi yung words talaga?
Oo.
Ah, ganon? Ah, okay.
Wala lang. Eh, ganon akong tao eh.
Kahit ganyan ka na, malaki? Oo.
Anong malaki, pare?
No, kahit ano, both ways.
Sucks lang, bro. Ano mo lang?
Malaki sa age at sa ano.
Anyway, ikaw naman, Ives. Ano pa gano'n?
Paborito mo talaga.
Kasi maganda ka na color na rainbow mo, pare. Galing sa?
Rescue Life Every Day.
Rescue Life Every Day.
Unreleased Dead Stock.
Kaya ba ito?
Isa lang yan.
Vintage.
Anong tawag dito? Iniisip mo kasi, ano, corny.
Yeah.
Kaya nga, yun yun.
Nag-I love you ka?
Mama, sa nanay lang.
Sa papa mo hindi.
Hindi gano, pero ano.
Ganun lang. Nod lang.
Parang...
Sop.
Dogs, ganun.
Sop.
Pa.
Asa mama mo, I love you ka ng harap-harapan pa rin yun.
Hindi ay ganun harapan nga eh.
Chat sa chat, lang, diba? Chat. Oh, chat. Sa chat, madali eh, no?
Chat lang.
Kahit may emoji pa yun.
Ako nga ito sa tingin ko, hindi ganun ka-importante yung words eh. Kasi kahit sabihin mo yung words eh, yung actions mo naman, parang hindi mo sila love, di wala din. Para sa akin nga, maging malupit ka na lang na anak, yun na yung I love you pabalik ng matindi. Diba?
Saka mindfuck lang din sa akin yung ganun nga, baka di ko na masabi.
Bakit no? Parang, o nga no, parang
ngayon so, yun lang ang pinaka, napaisip. Yun ano, yung pinakamabigat na reason, baka di na nila marinig. May isa nga akong tropa tol, kagrupo ko dati, ano eh, ang galing ng timing niya. Pinatato na niya. Kaysa ipatato niya ng patay na, hindi na nakita nun.
Gets.
Inunahan niya na?
Oo, inunahan niya, G.
Oh?
Gets.
Kasi baduy eh, di ba? Ay, pinatato mo lang kasi namatay.
Oh, gets.
Mas, oh, mas ano, sure na, oh, mas totoo yung, di ba, tol, na nakita pa.
Ako ba sa akin, mas importante na ikaw bilang anak, lupitan mo na lang sa life na tipong mapaproud sila parents mo ba, di ba? Kahit hindi sila sang-ayon dun sa...
Pagaanin mo yung worry.
Sa way na dinaanan mo. Pero bandang huli kasi mga parents, ganun din eh. Kasi may proud din sila eh. Parang yan sa...
Huwag mo lang silang bigyan ng sakit ng ulo.
O yun, huwag bigyan sakit ng ulo.
Basically yun lang yun eh.
Oh, at yung tipong, let's say kunyari, let's say may mangyaring hindi maganda, kaya ka nilang takbuhan.
Oh.
Diba? Na ano ba?
Alisin yung worries ko, ipagaanin.
Oo, oh, kumbaga pwedeng ano ka. So, yun, ganun. Parang yan sila nanay. Hindi naman nila sinasabi rin sa akin na proud kami sa'yo, ganun. Hindi naman sila nakikialam sa mga discarte ko. Wala silang ganun. Hindi nga nila sinasabi sa iba na anak nila ako eh. Pero, alam ko na ano sila, sa loob-loob nila, kumparahan tayong anak, oh. Parang ganun, sige, tingnan natin yung anak mo, anong narating na anak, oh. Parang may ganun din
parang
sila.
Parang ganun lang yun sila.
Oh, yun, parang basta medyo proud din sila. Ganun na, ano. So, yun. Sagot ba yung tanong?
Nasagot yun, tanong ni Mark.
Oh, basta, huwag mo masyadong intindihin. Oh, Mark,
lazy. Ay, si Mark ba yun?
Hindi, si lazy. Oh, huwag mo masyadong intindihin yung words.
Ay, hindi nalabas sa akin yung words
mo,
na yun. Pakita
mo, actions ka, umano, umatake. Siguro.
Pero may mga actions.
Actions.
Speaks louder than words.
Oo.
Yes.
Pero minsan kasi tol, yung magulang, gusto rin nila marinig yun.
Gusto nilang marinig.
Oo.
Mm. Eh, lalo na,
pakipot lang ba? Alam mo yun?
Lalo na sa nanay, babae
yun.
Oo,
yan, tol.
Kikiligin, no? Kikiligin yan.
Sa bagay. Oh, sa bagay. Then, nagigits ko. Pag sa nanay, gets. Pero pag sa tatay, malamang hindi niya iniisip yun, di ba? Di ba? Kung sa tatay, hindi niya iniisip yun, di ba? Magtatambo pa tatay mo sa'yo, no? Di ka mag-i-love you sa akin, no?
Taki na, pag ikikiss ko ayon si Papa, pag pig-tip ang kiss nga yun sa...
Ayos ah.
Tol, alam mo, ang nandun pala ako sa Mindanao. Balik ulit tayo sa Mindanao. May mga bata doon, di ba? May mga bata, di ba? May mga bata doon. Ganyang kalalaki. Mm-hmm. Isa, maliit pa.
Mm-hmm.
Ibang-iba talaga sila mula nung kumpara sa atin nung bata. Magtataka ka, ano ba to? Malungkot ba kayo? Kasi parang yan. Parang yan, nung nag-New Year tayo, yung mga bata parang hindi natutuwa doon sa fireworks. Di ba? Yung nandun kami sa Mindanao, nagpunta kami sa parang yung floating cottage. Yung mga bata parang hindi sila natutuwa. Ganoon na sila sa gilid. Eh kung tayo, lagi mo tayo sa floating cottage dati, yung magulang natin parang, ano sana yung ano, baka, syempre maglilikot na tayo. Hindi alam kung tumalon ka na ba, di ba? Ganun tayo, di ba? Let's go! Mga bata, nagtataka ako, ba't ganito itong mga bata ngayon? Parang, mga anak-anak ng, ay anak rin ng kapatid ko, ganun. Anak ng pinsan ko, naka ganun din.
Wala na yan, di mo na may iwasan yun. Generation na yun yun. Direct
kaya nga,
generation
na yun. Nag-uusap kami doon, kami mga ano doon, tinatanong ko sa kanila, ano ang rason? Bakit?
Phone?
Okay, so...
Number one nilang sinasabi sa'yo, phone ba?
Okay, so...
Gadget.
Bakit ganun? Parang yan, kuya, example yung floating cottage to la. Bilang bata ka, floating cottage, may dagat. Kumbaga ko, hindi ka ba sasaya? Hindi ka ba magtitrip?
Gets ko yun niya, gets ko naman.
Mate, sa pinapanood kasi nila, walang ganun eh. Gets mo? Yung mga pinapanood nilang masasayang cartoons, hindi sa ganung lugar eh. Parang dalhin mo sila sa mga fantasy world, doon ba sila sasaya yung mga batang ganun? Gets? Parang hindi nila na-appreciate yun. Kahit bata sila.
Yun ba yun?
Oo, parang hindi, dati kasi sa atin mate, hindi normal yun, hindi natin nakikita eh. Nakikita nga lang natin sa text card eh.
Hindi nga, okay. Bakit? Dati nakakita ba tayo ng floating cottage? Wala naman tayong internet din dati ah.
Oo nga, nakikita nga lang natin siya sa ano mate. sa
wala,
kahit sa
wala
school.
Wala nga eh. Wala. Wala.
Yung mga nakadikit lang siya.
Hindi, basically, siguro, kahit saan tayo ilagay dati, magkukulit tayo eh. Yes. Diba? Yeah. Parang may pinuntahan rin kaming garden. Wala, yung mga bata, nag-upuan lang lahat. Kaming mga matatanda ngayon, nag-explore. Oh, ang ganda ng bulaklak dito. May gagamba dito. Alam mo yun, kami yung ganun. Si mga bata. Kwento nga nung pinsan ko, yung pinsan ko babae, yung anak niya, ganun din, talagang walang emotions. Isang beses, sinurprise birthday party daw nila. So, pag ganyan na, surprise! Dumating yung bata. Sila, alam mo yun, sila napuprustrate na daw sila.
Ano, nonchalant lang, oh, nonchalant.
Tinanong nila yung anak nila, are you happy? Sabi nung bata, yes, this is the happiest day ever. Like, what the fuck?
Talaga, baka iba yung appreciation ng gender. Baka iba yung appreciation ng gender ngayon. Ay, gender ngayon. Yung generation ngayon. Sa generation natin.
Kylie Gender yan. At si Kendall Gender.
generation.
Ano ba yung video na yun? Ilan ang gender? Dalawa. Kylie Gender at Kendall Gender.
Sa tingin ko magkaiba, kaya ganun.
Ha?
Magkaiba na.
Bakit nga?
Ewan ko.
Tol, sa mga na yan, pag napanood nyo tong episode na to, comment down below nyo sa mga malupit sa society.
Bakit?
Or sa generation, ha? Gusto namin malaman.
Feeling ko okay. Sa pagpapalaki yun, gay.
Hindi, tol eh. Iba-ibang style lang ng pagpapalaki nakita ako eh. Ganun yung effect pa rin eh. Magkaiba yung style nung pagpapalaki ni Dudong sa anak niya at ni Kika. Pero nung New Year, pareho, nakaupo lang sila eh, di ba? Pinilit nga lang natin sila magsindi ng fireworks eh. Di ba? Ayaw nga nila talaga eh. Edi, kung tayo nga, nung bata tayo, parang fireworks?
Pwede? Pwede sindihan yan?
Fireworks? Sisindihan?
Puputok? Gusto ko na sindihan agad.
Koy, sa akin mo nga iningatan yung paputok, hindi sa bata eh.
Oo, di ba? Oo. Oo, totoo.
Huwag yan, sisindihan ni Pudong.
Oo, yung masyadong malakas na paputok. Huwag yan, gago, sisindihan ni Pudong yan, gogi. Pinaalis ko talaga yung paputok. Huwag dito yan. Kasi masyado malakas yun eh. So anyway, oh, yun naka... Ay, hindi, tol. Pwede kayang ano... Di ba sanay sila sa kakascroll, di ba? So parang yung saya nila, kailangan mabilisan. Parang yan, nilagay kami sa cottage. Okay, masaya. Next. Pero gusto niya nang i-scroll. Kung totoong buhay lang to, i-scroll niya sana yung cottage.
Yes.
Next naman.
Yes.
Next naman. No? Eh, hindi niya ma-scroll. Na-board tuloy siya.
Yeah.
Oh shit, pwede nga nung tol, no?
Yeah.
Ay, pwede din.
Yeah, pwede.
Scroll.
Maano na yung ano talaga nila.
Scroll life.
Di attention span eh, appreciation span.
Oh,
may ganun sila, no?
Appreciation
span. Kasi yung anak ko, binigyan ko ng tawag dun, yung malaking Game Boy ngayon. Oh, yung Switch. Binilang ko pare. Putang ina yan. Si Kay pa ngayon gusto gumamit, pre. Sabi na, tol, asa na yung Switch? Sabi ko, kung ano? Sabi, ako na lang gagamit yan.
Sayang, no?
Tangin na dati sa atin, PSP, di mo bibitawan yun.
Oo, putang! Tangin na dong, iyak pa ako sa kapitbahay namin para makairam ng PSP, pre.
Tsaka hindi sila ganun kalikot. Alam nga ng mga pinsan-pinsan kung nasan yung anak nila eh. Dati, hindi alam nung nanay natin, nasa na tayo, di ba? Like, let's go! Para talagang nakawalang unggoy, eh, no? So, babalik ang pawis na, may sugat na, alam mo yun? Putok na yung labi mo. Ganun yung mga bata, wala. Ewan ko lang.
Meron pa rin si Kuya Smith.
Oh, yun, yung mga old school na, ano? Old school na...
Old school na pa yun, mukhang old school last si Kuya Smith.
Alam mo, tol, kasi, yung anak ng kapatid ko, na lalaki din, ang hirap nga makita tol eh kasi siyempre babae kapatid ko, nanay ko nandun, lolo't lola. Para nakikita ko na i-spoiled nila. Pag iiyak, bubuhatin. Okay, tama na. So ngayon, si bata, tuwing ano, ang escape route niya is iiyak siya. Alam yung titigil ang lahat pag umiyak eh. Okay, baby, ganun. Tapos ako naman, huwag yung pansinin yan. Gumaganon-ganon ako nung una dahil hindi ko matiis eh. Kasi naano ko din.
Yeah, nababayban mo.
Oh, sa, hindi, sa magkakamag-anak, konti na nga lang kaming mga lalaki. Yung nakikitaan ko pa na itong may chance na lalaki to. Tapos bilang ibibaby pa nila ng ganun.
Yeah.
Baby. Lagi nakayakap sa nanay ko, sa kapatid ko. Lagi nakayakap. Talagang, lagi nakaganun. Isipin mo kahit saan magpunta. Oh, ganun. So parang, gusto ko parang si Kuis to. So kunento ko si Kuis. No? Kunento ko si Kuis kay nanay, sabi ko, "Nay, dun sa Maynila, mayroon kaming ano taon na ba si Kuis?"
4.
Oh, ganun. Parang dogs na talaga namin, di nga namin tinuturing na bata kayo, ni tropa talaga namin, ganun. Ganun dapat. Kasi ang sagot naman ni nanay, Kuya, minsan lang dumaan sa pagka-baby.
Ayaw, tapatay na.
Amin, ayoko nang ganun yung matanda agad. Gusto ko baby muna.
Ayun lang.
Ganun,
may point, kayo. May point.
20, baby yun.
Yeah, kaya nga.
Wala pa, hindi po. Pointless yun, Koy.
Kaya nga, ako hindi ako agree, hindi rin ako agree dun. Oh. Hindi ako agree dun. Kasi ngayon, sabi ko sa kapatid ko, alam mo, medyo delikado itong ginagawa mo kasi lapitin sa bully yan.
Yep.
Alam ko, sabi naman, syempre, kapatid ko, hindi nakikinig sa akin yun eh. Sabi niya, hindi ah, ganun-ganun siya. Pero, hindi na ako nakipag-debate kasi hahaba pa. Pero sa point ko, alam ko ang mga kapwa lalaki. Alam namin kung sino ang ibubully, di ba? Sino ang uutusan at sino ang hindi uutusan, di ba? Alam agad natin, di ba? Ilagay tayo sa isang kwarto. Alam mo talaga agad sino
yung titripan. Unang tingin mo pa lang.
Unang tingin pa lang talaga. Ay, di mo pa nga tignan. Alam mo na yung vibes eh. Kung sino yung G doon at sino yung pwedeng diba, level, hierarchy.
Gusto ko pa chicken yung ulam mo bukas ha.
Ganun kaya.
Dalawa.
Yeah, dalawa. Titira na lang ito.
yung mga... Ano mo mga childhood stories mo laging related sa pagkain?
Tangina no.
Di kasi meron kaming binubulid. Sorry. Meron kaming parang ganun dati na gusto ko fried chicken yung ulam mo bukas ah. So ngayon pare, kinabukasan fried chicken ang sabi mo sa mama mo fried chicken ulam bukas ah. Fried chicken pare.
Para ligtas siya sa tropa no. Ligtas ka sa tropa, protection 'yan.
Siguro sinaano ko yung dati sa kanila, sabi ko sa mga nagbabantay doon. Kasi ano sila, natatakot sila. Si Kuis, nalakit ng mga kaedad niya. Anong gusto nyo? Siya yung nananakit o siya yung sinasaktan?
Oh,
yun na yung pinaka-perfect example ko. Yung tangin yan. Kung anak ko yan, doon na ako sa nananakit. Eh, anak ko yung sinasaktan, di ba?
Kaya tayo nagpapayaman para pag nanaksak ng lapis, may pambayad pa.
What the fuck? Kuis 99, tangina, abangan nyo yan.
Nag-worry lang ako dun sa bata. Ito baka lumaki kang ano, malambot, alam mo yun. Shit, ang hirap niyan.
Delicate. Sapat siya.
Yung anak ko yun, ganun dun eh. Pag ano siya, ang escape niya, para, pag umiyak siya, susuka siya. Sabi ko yan, paano yan? Pag may pagsutuka ka, susuka ka muna. Susuka kasi siya tuloy. Pinipilit niya, sumuka. Pero ganun siya.
Anong nangyari kasi nun siguro, Ace, nung una niyang tinry yun, gumana.
Gumana nga.
Yun. Kaya uulit-ulitin niya yun.
Sumuka siya, ganun. Oh. No.
Actually, halos lahat naman eh. Parang kunyari sa babae niya, sa mga relationship natin, pag may ginawa yung babae, let's say, umiyak siya at biglang gumanon ka, get yan, gagana to. Ulit-ulitin niya na ngayon yung prosesong yun. Ito yung gagawin ko. Kaya nga, meron yung isa rin, yung anong isa rin anak ng kapatid ko, ganun din, iyak, babae, iyak. Tapos syempre, buong pamilya, papayag na dun. Magigets ko na, naku, gets na ng babae yung power ng luha niya. Maraming ganun eh, na alam ng babae ng power, kaya nga nilang patuloyin yan, kahit di naman sila malungkot eh.
Yeah.
Gets na nila, isipin mo, bata pa lang, trained na sila, iluluha ako lang to. Kahit mali yung ginawa ko, pag lumuha ako, hindi na ako masama ulit eh. No?
Kawawa na siya ulit ko eh.
Oo, kawawa na siya ulit. Baka yun lang medyo ano.
Damn.
Ay, nako. Sana tayo.
Question. Wala na, G? Teka, pare. Hindi, may sisingit lang ang tanong. Kasama ba yung tanong natin kay Ibs?
Hindi. Singit mo na yan.
Favorito mo talaga.
Ito, alam ko, maano ka nito, ah.
Buong araw.
Medyo maano ka, off ka nito. Ayun ko. Ibs, sa ngayon nangyayari, Kendrick Lamar o J. Cole? Dahil siya ang artist.
Oo, gago. Sinanong nga rin ko na yun eh. Ano ba nangyayari?
Sige, pare. Kendrick Lamar o J. Cole?
Nung nakita ko yung beef na yun, sabi ko, tangina. Parehong idol ni Ibs.
Ikaw, si Ibs kagad din naisip ko eh.
Hindi, ba't ako? Hindi ko idol yung mga yun.
Si Ibs ang naisip ko.
Status pa nga siyang K-Dot versus J. Cole, di ba?
Oo. Ang una ko naisip nga dun, nag-aaway yung dalawang idol ni Ibs. Yung mga idol niyang kayang sakalin ng mga idol ko. Kasi alam mo, tol, may usapan kami dati ni Ibs. Ibs, pati yan yung mga idol mo. Kayang sakalin lahat. Sino sa mga idol mo ang papalag sa mga idol ko? Mga idol ng rapper, ng foreign. Wala rin siyang masagot. Lahat ng idol ko na foreign, gaganunin lang yung mga idol ni Ibs eh. Hindi, agree ka ba?
Yung dalawang yun ah.
Okay, so, sino sa idol mo ang kayang pumalag sa mga idol ko? Magbigay ka ng isa, Ibs. Tatapatan ko ng idol ko.
Hindi ko nga alam kung sino.
Wala nga kasi.
Hindi, wait. Hindi ko alam kung sino yung tinutukoy mong idol sa anong mundo.
Sa music, rap. Lahat ng pinakikinggan mo sa rap, sino dun ang papalag sa mga pinakikinggan ko sa rap?
Sa batch mo.
Ah, batch ko. Lahat. Gusto mo lahat pa eh. Sino doon? Yung pinakikinggan mo talaga, yung talaga nasa playlist mo, sino doon yung papalag sa mga idol ko?
Larry June.
Tupac yan?
Eh, tatapatan ko naman eh. Hindi Tupac yun si Ives. Oh, yung may isip na si Ives. Ganun.
JP Rico ako ngayon.
Sino yun? Putang ina. Tingin nga.
JP Rico, 100 digits.
Anong spelling yan? Ha? Sino yun?
JP Rico, yo.
Si ano yan ha? Amerikano yan ha? Ang spelling?
G.
G.
Perico.
Yung spelling? G space?
Oh.
Oh. P.
E.
E.
R. I.
Okay, okay. Nakita
ko. Kaya sa kanya ni Gucci Mane.
10 digits.
Ito, pap. Pag nakita niya si Gucci Mane sa tingin mo.
Kaya sa kanya ni Gucci
Mane. Gagano ni Gucci Mane eh.
Hindi, feeling ko mag ano yan. Kaganan yan no.
Kahit si Chief Kid gagawin.
Hindi.
Kahit ako na lang, Ives. Gagunulin ko to.
May record kasi yan. May mga gusto akong kanta niyan.
24 hours.
Nabago ah. Nabago ah.
Hindi, pero teka. Parang mayroong palag to ah. Teka.
10 digits ko eh.
Teka. Tingnan natin.
Pero sinabi mo si Gucci Mane na kay J. Cole sa album ngayon.
Hindi, may palag to. May palag to pero... Ano, ma-intimidate dito sa mga na, idol ko. Sakal pa dito. Pero may palag to. At least hindi to siya parang J. Cole type beat.
Gets.
At least hindi to J. Cole type beat. Medyo may palag nga to siya.
Pero kanino ka ngayon doon, Ives? Yun lang ang ano ko.
Ikakanta ko muna.
Okay.
Ito siya.
Yes, sir.
Okay, may palag to.
Yes, sir.
Sige, may palag yan.
Ang nangyari doon ko yung ano, naglabas ng kanta si Drake at saka si J. Cole. Tapos si J. Cole, may tinutukoy siya na big three silang tatlo. Si Drake, si J. Cole, saka si Kendrick. Sinabi niya sa lyrics niya yun.
Sino nagsabi niyan?
Si J. Cole. Sa collab nila ni Drake.
Ang sabi ni J. Cole, ang big three ay?
Siya, si Drake, saka si Kendrick.
Okay.
Sinabi niya yun sa collab nila ni J. Cole. Ni Drake.
Okay.
Si Future, saka si Kendrick naglabas ng kanta. Sa verse ni Kendrick, sinabi niyang fuck the big three, it's just big me.
Sa big three na yun, wala si J. Cole, si Drake at si Kendrick.
Kendrick.
Binanggit rin naman siya.
Oo nga.
Kasama naman siya doon ah.
Yun nga.
Parang sabi niya.
Yun ang sinabi niya. Yun nga ang
tapos,
sinabi
tapos,
niya.
Tapos.
After 2 weeks, nag-reply si J. Cole ng...
Supot!
Bakit? Hindi kinabukasan.
Hindi.
Kumbaga ba't siya nag-reply pa doon? Eh, hindi mo maiintindihan yun as an artist.
Yun nga. Kaya nga
ganda, line lang eh. Ang ganda.
Kaya nga natatawa.
Totoo bang may beef sila? Parang wala. Baka wala.
Ewan ko nga kung
baka
totoo.
Baka mga tao hindi. Lang yung nag-aano ha.
Hindi. Matagal na yan. Matagal na sila.
Ganun.
Hindi.
Ano?
Hindi sila matagal magkaaway.
Kasi tol, bilang artist, di ba? Bilang rapper.
Nag-gets
ko line lang to. Ang ganda lang ng line eh.
Yeah.
Oh. Totoo kung na-offend talaga si J. Cole. Totoo? Grabe naman kung ma-offend.
Nag-reply siya.
Oh.
May kanta siya 7-minute drill.
Mm.
Parang kay Kendrick yung parang nag-warning lang siya, ganun yung vibe na. Yo, kung totoo 'yan, yo. Nag-warning lang ako.
Pero feeling ko tol, sa tingin mo
scripted.
Hindi scripted, pero feeling ko wala silang ano talaga sa isa't isa yung ayaw sa hindi na ayaw yung isa't isa siguro. Baka grabe.
Ganun nga
yung
pagkasulat ni J. Cole. Eh.
Rap lang.
Parang
no,
sinabi
lang.
Nga niya na, yo, mahal ko yun. Ako'y dati, ang unang mixtape ni, bago mag-Dr. Dre si Kendrick. May produce si J. Cole dun, High Power.
Okay.
So, may relasyon sila, may collab nga sila eh.
Okay.
Kaya nakakagulat din na mangyari yun.
Siguro, ano lang, lyrical, ano lang, no?
Ewan ko akong plinano nila eh.
Pinlaan?
Sa totoo nga.
Sa tingin ko hindi pinlano.
Pinaka-feeling kong bakaw na line ako. Hindi pa nagsasalita si Drake eh. Meron akong inaabangan na line niya na naiisip.
Na pwede niyang sabihin?
Oo. No.
Ako para sa akin, ang big doon si Future eh. Hindi, para sa akin lang to.
Ang galing mo talaga to. Hindi bang angle na naman dyan ah.
Oh, para sa akin.
Oo, kasi sa
si
kanya
Future yun. Yung the shit dyan eh.
Tsaka Metro Boomin.
Para sa akin ah. Para
Metro
sa akin,
Boomin yung ano dun, producer.
Future yung the shit dyan. Putang ina.
Nakakatawa nga yung isang comment dun ni kay Kendrick. Nandisi Metro Boomin ng walang lyrics.
Oo nga.
Maganda kasi yung dulo.
Beat lang, no?
Oo.
Diyan nabubuhayin si Ives sa mga ganyang topic, eh, no? Sabi sa inyo, hip-hop analyst to, eh. dapat niya gumawa ng ganung page, Ibs.
Tuloy, dapat
hip-hop analyst.
Kaya ang maganda dun title ng ano, mixtape ni J. Cole, might delete it later.
Oh, putang.
Galing, parang galing na nakaka-catch. Doon ako naaning. Oh,
da-download mo ngayon?
Hindi eh.
Kasi baka i-delete mo na eh.
Hindi pala.
Nakakaaning nga, di ba? Na, na yun, di ba? Pero di ba, para siya...
Pasarcastic din yung topic.
Kaya, alam mo yung naalala kong topic natin doon, yung tayo nila, Frank, yung... Di ba pagpangit yung post mo, i-delete mo ba? Parang ganun yung catch nung nakita ko siya. Tangina, ang galing nung...
Pre, bibigyan na kita ng bagong... ano segment hip-hop Ibs na
list. So anong i-ano niya? I-analyze niya? Anong i-analyze mo Ibs? Yung foreign na rap game o Pinas? Kaya mo rin ba mag-analyze ng Pinas na rap game? Kakatamad eh, no?
Kakatamad
dito.
Kakatamad
dito. Kakatamad kayo, break na!
Mga support rapper dito eh.
So, and we're back. Ang pagbabalik ni J. Cole Presco.
Yo, no?
Yo. Feeling ko, kuya, ano, mas magaling na tayo sa kanila.
Si Ives Lamar.
Oh, shit. Bakit tayo mas magaling sa kanila? Yan ang gusto kong, ano,
kasi ito, pag-aaralan. Feeling ko, anong nangyari? Ano ba yan? Nasa Pilipinas ba kayo? Kami nga, ayoko na makipag-away. Parang parang katulad mo tuloy yung ano mga nag-aaway na nakikita ko din dito. Sa mga hip-hop dito, di ba? So, ganun, magka-frequency kayo niyan ng mga local rappers. Wala na pala kayo eh. Sabi nga ni JM eh. Pare-parehas
pero hindi
pala
mo
tayo,
masasabi ano? Na healthy rin naman siya sa industry.
Maganda yun para sa
abang.
Oo nga. No?
Healthy competition.
Ganun, eh.
Ha?
Healthy competition.
Ako masusupatan lang ako pag umaabot na yung beef sa sakitan. Nasusupatan na ako. Parang... Kamo, nagsimula kayo sa lyrics, bars, aabot kayo sa sakitan, mag-end up kayo sa bars din, like, mapipreso kayo. Di ba, no? Parang...
Bars talaga.
Doon ako nasusuputan.
Na, tol, no? Ha? Parang personal na yung...
Oo, parang doon ako masusuputan.
Yung mga linya, di ba?
Parang sa salita, nag-away kayo dahil sa... Ewan ko, hindi ko lang alam.
Dahil sa mga tugma.
Nagigets ka kayo, eh.
Yeah.
Sa unang pikuntalo, no?
Oh, parang unang pikuntalo, di ba? Oh, unang pikuntalo. Ang ganda nga nung sinabi ni, ano tol, eh, kilala mo si Slim Thug. Meron siyang reels na lumalabas. Ewan ko kung viral ba yun. Basta tumama sa akin eh. Parang sabi niya, akala nyo, gangster itong mga taong to, yung pala, mga lalaki lang sila na hindi nila makontrol yung emotions nila.
Yes.
Diba? Kasi babaril sila, mananakit sila. Yeah. Hindi mo makontrol yung emotions mo, hindi ka talaga gangster.
Yeah. Yeah.
Ganda nang sinabi niyang yun. Puta, oo nga. Yeah. No? Parang ang point nun, kasi ang totoong lalaki, kukontrol mo yung emotions mo eh, di ba? So iniisip ng mga tao, ito siguro yung gangster dahil ano siya, nananakit siya.
Mm.
Oh.
She's dating a gangster.
Eh paano kung dahil hindi lang niya makontrol yung emotions niya pala? Di ba? Wala siyang siyang ganung skill.
Oh, panood ko pa lang naman ng Gatti pre.
Ano yung Jan Gatti?
Oh,
so story ni Jan Gatti.
Gagong
ganda ng story nun, tol.
Yeah.
Alam mo ba tol, hanggang kaduluduluhan, sinunod niya yung mafia na code. Nakakulong na siya. Inisnitch na nga siya ng mga ibang kasamahan
lahat
niya.
Lahat ng mga underboss niya.
Siya hindi. Hanggang kaduluduluhan. Pinanindigan niya talaga hanggang mamatay ako dito. Namatay na nga ata siya, di ba?
2,000.
Sa kulungan. Wala siyang sinumbong. Ni isa. Hindi siya nag... never snitch talaga siya. Hanggang kaduluduluhan. Ganun.
Pero brutal yung Jan Gatti na yun.
Medyo flashy lang siya, no? Kaya siya nasilip-silip eh, no?
Flashy talaga. Yun na yung life niya eh. Kaya sabi nga nung mga ano niya, mga members niya rin, sabi niya, yun talaga yung pinakamali niya. Kasi ang mafia is under nga, di ba? Siya kasi, putang ina, nag-lavish, flashy. Dun, sabi nga nung mga police din na FBI na umano sa kanya, yun talaga ang pinakamali ni Jan Gatti. Sinabi niyang mafia boss din siya. So yun.
Pero alam mo, minsan naiintindihan ko rin dahil yung ibang tao tol, kahit itatry mo mag-lowkey ka, sadyang content ka na tao eh. Kumbaga, ikaw yung tipong taong pag-uusapan. Kumbaga may ganun kang personality na kahit ayaw mo naman magyabang-yabang, automatic na yung pangalan mo kakalat dahil interesting ka siguro na tao, di ba? Parang ganun. Siguro may mga ganun din.
Pero sabi rin dun sa documentary niya, gusto rin ni Gatti yun.
Gusto ni Gatti.
Oo, gusto niya rin. Gusto niya rin yung ganun siya.
Yung
pagkatao niya na talaga yun, tol.
Pagkatao niya.
Siya na yun.
Yung
wala na yung mafia-mafia na code dun. Kumbaga, eto ako eh.
Yeah.
Natao lang na mafia ako eh. Parang ganun, di ba?
Sa bagay dun sa tropang Mayor Lansky din, may isa dun na flashy-flashy. Si Lucky Luciano ata yun. Yung mas parang John Gatti din siya na flashy-flashy. No? Ganun talaga yung personality niya. Pero si Mayor ang putang inang talagang idol ko dun. Kasi isipin mo, namatay ka nang hindi ka nakulong. Nakulong ka pero nakaalis. Kumbaga walang nakaso talaga sa'yo. Hindi na connect.
So ano yung pinaka-cause of death niya ko eh?
Sakit. Katandaan lang.
Sakit?
Oo.
Sakit.
Nagsawa na. Ang galing ng setup niya. Nagsawa na nga yung mga nag-iimbestiga sa kanya. Lagi siyang sinusundan. Sa harap ng bahay niya may mga nag-iimbestiga doon. Nagsawa na sila dahil araw-araw nakikita lang nila. Nagpapaihi siya ng aso. Papatay siya ng aso. Balik ulit sa tirahan niya. Paulit-ulit araw-araw. Kasi na-setup niya na yung ganung edad niya. Na-setup niya na hindi niya na kailangan humawak ng krimen. Papasok na lang yung pera sa kanya. Wala pang napatunayan ang mga ano niya, mga ari-arian niya. Ang galing ng setup niya yung tulis. Wala siyang ari-ari. So paano mo siya maano? Hindi naman akin yan. Ganun yung pagkaano. Hindi akin yan.
Ano, no?
Ha?
Sa professional way yun, no?
Mga ang pagmamayari niya, tol, tao.
Oo nga, papel-papel yun, tol.
Tao yung pagmamayari niya. Yung pera niya, kuyari, yung pera ko, sa'yo ko talaga pinatago. Pero sobrang taas ng respect mo sa akin, hindi mo itinatakbo yung pera ko.
Yun nga yan, na-setup niya yung pagkatao niya, tol, na kaya mo ba akong ganunin?
Mm-hmm.
Di ba? Parang ganun. Na-setup niya yung sarili niya
yung
na ganun.
Yung branding niya, no? Na huwag mo kong, huwag kang...
Don't fuck with me.
Oh, don't fuck with me. Ganun. Na-setup nga niya yung branding niya, Ace, na ano eh. Na, baksin, ano, yung handshake niya, mas matindi pa sa resibo. Pag kinamayang kita dyan, deal talaga yan. Na-setup niya yung ganun yung ano niya.
Kaya, kung pausan mo na yung mixtape, doon may kantang ganun.
Ano yun?
Resibo.
Resibo.
Side promotions.
Ay, alam mo, ibaba mo ng konti kasi mukha kang rasta lang. Yeah.
Yeah, mukha
kang
yung
ano lang eh. Diba, ang laki lang pinagbagot eh. Iangat mo ulit. Tignan mo tula. Diba yung mukha lang siya yung mga kilala nating smoke-smoke lang tapos wala nang ibang ano. Diba, pero pag binaba, ayan na, boom. Oh, artist ulit.
I be ito the S.
Ang laki ng effect, no? Tulo. Sipo ilang inch lang inangat, no?
Mukhang Jamaican lang eh.
Yan o, yan
wag,
o. Mukhang
wagwan.
Mukhang wagwan.
Shatas to.
Boom baklat.
Boom baklat.
Tanong tayo, Brother D.
Okay, let's go.
Pang-apat na ba to?
Yes, sir.
Oh, Gagi, tanong na tayo.
Tanong ni Pahinga ka muna.
Hey.
Tanong para kay Lucky ka.
Hey.
Request ka, di ba?
Oo, sige.
Ano ang mapapayo mo sa nagkaroon ng mga anak na gusto rin ipagpatuloy yung lifestyle at isabay din ang diskarte? Ako kasi nung nagkaanak ako, natigil ko yung lifestyle ko at puro work na lang.
Yep.
Which is good pa din dahil para sa pamilya ko. Namiss ko lang yung lifestyle ko nung binata pa ako.
Mm-hmm.
At dagdag question...
May dagdag pa?
Sige, yeah, meron eh, no?
May dagdag.
Sana may dagdag bayad din.
Magbayad kayo kay D2P, guys.
Lahat puro libre gusto eh.
Pag nagtatanong kayo.
Last question na din sa lahat ng
member
dyan. Ano ang ginagawa nyong bonding ng tatay nyo at disiplina?
Tatay?
Oo.
Oh, okay, okay.
At disiplina mo sa kanya? Tama ba?
Anak? Anak ata?
Anak. Anong ginagawa niyo magtatay,
magtatay
at disiplina mo sa kanya?
Okay.
At paano niyo hinuhubog ang maging matikas?
Alright. Muna tayo sa unang ano?
Unang question.
Sa unang question. Kasi tatlo
magandang
eh.
Question yun. Kasi laging ano yan eh. Ha?
Maganda question yun.
Good question. Inabot ka din ng ganun.
Sa tingin ko ano tol, galingan niya lang sa discarte niya, magpadami siya ng pera. Huwag siya hinto sa lifestyle niya eh. Kasi,
huwag siyang magpahinga ka muna.
Oh, kasi pahinga muna yung pangalan na, di ba?
Okay.
As long na nagla-lifestyle ka pero na-handle mo ng tama yung circle mo sa bahay,
yes.
Yung pamilya mo,
yes.
Yung obligasyon mo sa kanila, pwede yun. Wala naman sinabi na pag naging tatay ka, huminto ka ng lifestyle.
Oo nga, tuloy. Yung nagtataka ko sa iba, bakit ang pinag-a-adjust nila yung lifestyle? Ang pwede namang i-adjust yung hustle, yung pera
kasi
ba?
Kasi parang, ano, ganito yun, tol. Kunyari, ang gusto mo talaga yung lifestyle na ganun. Parang nightlife, ganun.
Uh-oh.
Hihinto ka ba dahil nagkaanak ka lang?
Uh-oh.
Parang, dahil dun, hindi pa pwedeng pagsabayin mo siya. Na-handle mo naman yung anak mo, yung pamilya mo. Hindi lang lifestyle ka pa rin, win-win eh. Ang kinaganda pa nga dun, yung lesson na makukuha mo sa paggaganon mo, sa pagla-lifestyle mo, pwede mong ituro ngayon sa anak mo. na oh ganito ganyan sa edad mo ganito. Mm. Sama na tayo. Let's go.
Live side tayo.
'Di ba parang enjoy pa yun, tol.
Siguro nga
doon na yung bonding niyo noon.
Siguro nga kaya nangyayaring mag-a-adjust yung lifestyle kasi sama tanong bagong tatay, oh kailangan ko nang buhayin yung pamilya ko, kailangan ko na mag-make money. Itatabi ko muna tong kunyari, mahilig siya sa kotse-kotse. Huwag muna ako mag-kotse-kotse. I see ko si gumintong pamilya ko. Pero sa nakikita ko, kulang lang yung pera mo.
Oo, oh, kulang lang diba? Yung pag-hassle niya, tol.
Oo, oh, kulang yung hassle mo. Magsasacrifice ka tuloy ng lifestyle. So, ang sa akin, ang ipa-adjust mo is yung hassle mo. Na afford mo pa rin gumawa ng lifestyle at buhay pa rin yung pamilya mo.
Tsaka kung paano mo gamitin yung oras mo. Mm. Parehas lang naman tayo may 24 lahat eh. Kahit ako nakapag-nightlife pa. Ikaw hindi, natrabaho na lang ganito, ganyan, di ba?
Yeah. Kasi nga, tol, kaya nga nagagawa mo yun dahil sa diskarte pa rin nga.
Yan nga.
Diba? Ang in-adjust mo yung diskarte mo, kumbaga, oh, may anak na ako, i-level up ko yung diskarte ko. So ngayon, hindi maapektuhan yung lifestyle mo. Afford mo pa rin talaga.
Yun, kailangan afford mo, tol. Afford mo siya.
Na-afford mo lang yun dahil in-adjust mo yung hassle.
Pera tsaka oras, importante yun.
Eh, yung oras, kailangan mo rin pumera para magka-oras ka nga. Mm-hmm. Oh, ang in-adjust mo nga yung, ano mo, yung diskarte, hindi yung lifestyle, diba?
Mm. May tawag ka dyan niya
eh. Ano?
Yung alam mo, drought? Ano ba yun? Basta meron kang yung, ano, yung sumpa ni Lord.
Dry spell?
Yun, dry spell.
Bakit? Doon ba yun?
Patingin ko parang na ganun din siya.
Na dry spell?
Oo, na dry spell.
So, tumigil siya, no?
Oo, tumigil siya kasi siya, tol, eh. Sinabi sa akin ni Kuya.
Pero, tol, depende rin yung siguro sa tao. Kasi ba, ano siya, family matter siya na tao. Like, gusto niya talaga yung pamilya.
Dito lang, nampilita na nga siya.
Ay, yun ba yung sinabi niya?
Yung pagkakasabi niya, parang nung nagka-anak ako, huminto ako.
Tanga ka. Bakit ka huminto? Like, gusto mo pala yun eh.
Kaya nga,
ayusin mo sarili mo.
Ang solusyon doon, i-adjust mo yung
hassle mo. Adjust mo yung hassle mo, pare.
Hindi yung lifestyle. Huwag mag-a-adjust ang lifestyle. Yung hassle pa rin. Diba?
Next question.
Oh, yung sa next question, yung bonding sa tatay. Ako, wala akong ganun.
Hindi, sa anak.
Ah, sa anak
ano,
ba yun?
Ano bonding daw ginagawa mo sa anak mo?
Oh. Ayun, minsan boxing, gano'n. Pinapahirapan mo, parang Spartan, gano'n. Drawing siya tol, mga gano'ng shit.
Okay. Alright.
Ayun ang mga bonding.
Next question.
Next question. Tanong ni Taiju Shiba. Supot ba ang cheating? Si Abe sana ang sasagot. Since narinig ko sa past podcast, yung dynamics sa relationship niya noon.
Ikaw lang yan, pare. Shoulder mo lahat yan.
Basta pag cheating, na-realize ko yan nung pinagkaiba nga nun na pag dati sinabi ko sa babae na siya lang. Tapos, pag kunyari, nahuli ka, ganun. Basta mas magaan pag sinabi mo agad na ano.
Hindi lang siya.
So, nasusuputan ka ba pag nag-cheat?
Oh, kasi nakakapagod yun.
So, yun. Yun nga. Oh, yun yung pinakatanong kasi para.
Yun lang.
Pantanga.
Supot yung cheating para kay Ives Presco, mga boys and girls.
Nakakapagod yun tal bilang...
Mga Pars, mga Mars.
Mars.
Kaya huwag kayo mag-cheat para sa ano ni Ives Presco.
Tangina din kasi.
Aminin mo lang, no?
Doon, parang nasusuputan nga rin ako doon kasi ba't ka ba natatakot? Tsaka, tol, wala naman ganung na-cheat dapat kung hindi mo din kasi sinabi.
Na?
Yun!
Na
kunyari, siya lang. Siya lang. Baby girl, ikaw lang, pero may kaanuhan ka
diba,
pala.
Diba parang nasa, kasi gumawa ka ng rules and regulation, doon nga nagkaka-cheat kahit nga sa laro eh, diba? Kaya basketball, to ano mo dahil?
Parang ano, breaking the rules kayo.
Parang yun lang naman. Once kasi na nag-rules ka, dapat wag mong ilagay sa rules kasi yung gusto mong gawin.
Na, no? Parang man of the word na yan, Ives, no? Basta support ang cheating kay Ives Presco.
So siguro nga, support talaga siya noon kasi...
Nag-rules ka.
Hindi, nagsinungaling ka para makip yung babae, eh, hindi mo naman talaga yun gusto gawin. Alam mo naman sa sarili mo na titikim ka pa rin ng ibang ano putahe kahit anong mangyari, lalaki ka eh.
Yeah.
Diba? Pero sinabi mo yun para mag-stay yung babae. Yeah. So, niloko mo yung babae.
Yeah.
Diba? Yun. Yeah. Kaya mas mabuting...
Mas mabuting magpa-totoo ka na lang.
Totoo ka lang.
Lalo na sa sarili mo, guys.
Pero sasabihin ng iba na ano eh, kuy,
sinabi ko na ano, sinampal ako. It's too late na eh. Di ba? Too late na. Dahil una mong sinabi sa kanya, siya lang at wala nang iba.
Tsaka hindi ka marunong umilag.
Pwede na. Pinag-aaralan yung ilag.
Kaya kami nagbo-boxing guys
para makailag sa suntok.
Hindi, para yung mga ganong sakuna. Hindi tayo matamaan, maiwasan.
Maiwasan.
Di ba? Ma-over, di ba? Kabisado mo na wala, no?
Kahit anong gano'n ng babae mo, sinorder mo. Kahit anong...
Kailangan matili. Kailangan may telepono kayo sa bahay niyo lagi. Bakit? Mag-practice,
Next Pare question, Brother D.
Tanong ni Jello, anong masasabi
Jello
mo sa mga babaeng, anong masasabi niyo sa mga babaeng nakakatanggap daw kuno ng princess treatment sa mga tropa nilang lalaki?
Kuno?
Naantutin lang.
Yun na nga. Subukan mo magubad dun sa...
Ano masasabi niyo sa...
Babae. Sa mga babaeng babae. Nakakatanggap daw kuno ng princess treatment sa mga tropa nilang lalaki?
Di ako ni... Ako, sorry ah.
Sa mga babae, try nyo magubad.
Ang ibig niya, hindi. Ang ibig sabihin ng tanong...
Anong masasabi?
Yung princess treatment na... Lahat yung mga lalaki nakapalibot sa kanya, pinatrato siyang prinsesa.
Ah, okay.
Ako para nga...
Hindi, mali siguro. Mali ako nang ano. So, my bad.
Ako para sa akin nga...
Okay yun.
O, totoo yung sinasabi mo, nakakantutin siya ng mga lalaki yun. Pero para sa akin, okay, mag-take advantage ka din. Ayaw mo nun. Kumbaga, mag-guess mo yung power mo na, ay, itong mga uhaw sa akin, napapagalaw ko pala. O, di ba? Ngayon, di ko na kailangan mag-commute. Dahil may nag-ahatid sundo sa akin dito. O, palibre ako ng Starbucks.
Anong tawag dyan niya?
Prinsesa ako. Tawag eh. Dyan?
Dapat may tawag dyan.
Ewan ko.
Utilize.
Yun. Utilize niya yung power niya.
At immonetize.
Utilize at immonetize. Lagi dyan at magkasunod lagi yun guys.
Guys, utilizer yun, hindi yung digger.
Utilizer pala. Kasi pag digger, medyo maano na yun. Dahas na yun, dahas.
Malalim din.
Utilizer is good.
Baga hindi mo rin mo masisisi yung babae dahil una ang nag-offer yung lalaki. Yeah. Yung mga lalaki nag-offer, di ba? Tatanggapin lang ng babae, dadali buhay niya eh. Kaysa naman mag-commute-commute siya. Kaysa bumili siya ng lunch. Siya, no? Di, ano niya? Ngayon, kung tropa naman natin si lalaki, ang iba naman i-advise ko sa kanya na parang, tol, hindi mo ba napapansin? Gago.
Ginagamit
ka lang yan dahil alam niyang may pakay ka.
Gagi pa. Paano si Princess Fiona?
Gagi pre, 6 months ko na tong inaano, bibigay na to pre. Bibigay na to pre, 6 months na.
6 months na, ubos na yung Gcash.
Ubos na.
Pero alam mo, pwede yun tol, pwedeng ibigay pa rin sa kanya. Kasi may chance na let's say na-board si babae. Or tamang hurt siya.
Na-board si babae, walang ibang matawagan, ikaw lang nandyan.
Or ano tol, or let's say medyo heartbroken si babae, naghahanap siya ng validation ngayon na parang hot pa rin siya. Ikaw rin nandiyan dyan, pwede niya ibigay pa rin yung pusi. Pero para sa akin, medyo supot yung galawan ng lalaki niya. Ganun yung discarte mo. Si waiting ka? Fuck that.
Waiting si Lods.
Waiting, no?
Nag-waiter ka na lang.
Waiting game.
At yung babae yung nasa waiting ano waiting list, yeah, no?
Dapat laging ganun.
Yes, sir. Next question. Nasagot naman, di ba?
Tanong ni E. Word. Bakit dapat ibigay sa inyo ng mga chicks nyo ang kanilang pera 100%?
Okay.
Maubos yun sa Watson pag di mo inuubos.
Kasi para sa akin, emotional silang gumastos tuloy. Emotional sila gumastos eh. Ay, eto makakatulong sa akin to, pampaganda. A few moments later. Wala. Hindi na ginagamit, ang ilang yen.
Pag grocery nga ng mga babae ko, dalawa ang lista nila eh. Yung mga kailangan at mga di kailangan.
Ano?
Mas marami pa yung hindi kailangan.
Ano? Sa atin yung kailangan lang yun.
Oh, putang.
Puro kailangan nga lang ano natin tol eh.
Alam mo minsan pag kaya nasa loob kami ng mga grocery, parang yun nasa Mindanao. May times kasi na maluwag talaga ako sa mga babae ko eh. Na parang yan, para sa akin okay, nasa bakasyon tayo.
Sige, enjoy.
Kung pag tinatanong lang sa akin, daddy, pwede bang bilhin to? Hindi ko na inasi. Kuha niyo na yung gusto niyo. Gaganon ako minsan, may maluwag akong time na ganoon eh.
Minsan nagsisisi ka rin ba pag ganoon?
Hindi naman, natatawa lang ako kasi ngayon, kukuhain nila lahat ng gusto nilang mga snacks nila, 'di ba? Ngayon nung pauwi na kami Maynila, nakita ko ang daming dinagalaw. Doon ko na, G, ano kayo? Takaw ano lang eh. Yung
takaw, tingin.
Oh, kuha lang ng kuha ba? Oo, oh,
dami. Ito, itong ang inaano ko eh, iniisip ko eh. Yung feeling ba pag gumagastos, ayun ba yung hinahabol nila?
Nila?
Yung pag, syempre, alam mo yung paggagastos.
Or pag nakuha na nila yung...
Hindi ata. Aron, hindi ata yung feeling ng gumagastos.
Sa tingin ko yung pag nakuha na nila yung ano eh. Yung
emotion lang binili,
yung binili
hindi, emotion pa rin talaga, pero saan banda dun? Like, sa buong proseso, saan nagmamatter yung emotion dun? Like, o pag nakuha na yung gusto nila?
Sa tingin ko parehas. Yung feeling ng gagastos sila at pag nakuha na nila.
Kasi excited rin talaga ang babae pag sabi na, oh, magbibili na. Gagastos na naman. Gastos na naman.
Tingin ko dun sa ano, sa nasayang na.
Nasayang na?
Nasayang na, ang daming nasayang, yes.
Ganun sila, hindi naman, gago.
Gago ka.
Hindi ko sasaya sila pag nabili nila yun.
Oh, oh, siguro ganun lang.
Same nga ito. Same.
Nakuha sila. Oh,
same.
Same, mate.
China-challenge lang tayo ng mga babae para mas magsipag pa lang tayo. Ah. Yun, isa yun. Pero wait, tol, naiintindihan ko rin eh. Kasi yun nga, sa totoo lang, masarap naman talaga magbibibili.
Alaga. Oh,
diba? Talaga. Baka nga yun talaga yung pinanggagalingan. Tayo rin naman.
Reward nila yun.
Hindi, kasi kaya ako natanong yun. Kasi nga, pag tayo ngayon gagastos, kunyari, may bibilin kang something mo na mamahalin. Di ba? Yung feeling na yun, alam mo yun.
Kaya nga, tol.
Satisfying.
Ang point ko, naiintindihan ko yung mga babae kasi alam ko yung pakiramdam na yun pag may bibilin ka. Sa totoo lang, gusto rin nating gawin yun. Ang pinagkaiba lang natin sa kanila, hindi natin sinusunod yung gusto natin, yung nararamdaman natin ba.
Nakakontrol kasi natin ko eh.
Ako gusto ko rin naman talaga, lahat na makita ako din na
gusto
snacks doon.
Oh, lahat
sarap na
yan. Yan. Gusto ko lahat.
Yan. Gusto ko lahat. Diba? Pero
gusto ko lahat yan.
Hindi, kailangan to. Pero naiintindihan ko kung bakit masarap.
Priority first kasi tayo
gumastos. Pinagkaiba lang, si lalaki, si control lang tayo, di ba? Tsaka na yan, huwag yan bilhin. Pero buti nga ganyan yung mga babae dahil ito mo, ano, sarap mag-make money.
Ay, minsan, ganyan mo na nga lang parang...
Kailangan pa natin numasin.
Oh, tignan mo na lang yung side na yun ba, di ba? Tignan mo na lang yung side na yun.
Fuck it. Bakit? Yaman na yan. Bawi na lang.
Adjust yung hassle.
Bawi na lang. Tanga na. Ang gagawin?
Pero minsan, nababalik ulit ako sa stricto na mode ko na. Hindi yan.
Ay, hindi yan.
Next question. Last question na tayo dahil...
Napapa.
20 minutes.
Katol
ah. Last question.
Tanong ni Airman.
Airman. Airman Trot.
Tricky question para sa lahat.
Tricky.
Naisip ko habang nanonood ako ng number one podcast in the Philippines.
Ang Milk and Wine podcast, guys.
Meron kang life or death situation. Kailangan mo i-sacrifice ang isa para mabuhay ka at back to normal ang lahat. Nakuha ba ng lahat?
Yes, sir.
Meron kang two choices. One, puputulin ang dalawang kamay mo. Or number two, puputulin ang dick mo.
Good question.
Ngayon, ano ang pipiliin at ano ba talaga ang nagpapaligaya sa two joints? Yung dick ba nila? Or yung bare hands nila na pwede nilang gawin kahit anong trip ang gusto nila. Basically, ano ang mas matimbang para sa two joints?
Una ka, G. Una
ka, G. Tanong ka na tanong eh.
Kasi kayo yung talong ng tanong.
Wait.
Mamaya na ako, mag-isip lang ako. Kasi nag-work ako, pre. Okay lang
una
ba?
Una na, Dong. Ikaw naman, Dong.
Mag-isip pa ako, pre.
Doy. Ikaw naman muna, mate.
Medyo tricky nga yung question niya, no?
Ano ang gusto mong makip? Yung kamay mo, yung edits mo. Yun lang naman.
Kung worst, ano na?
Dudong alam ko sagot
na,
yan.
Kamay na lang ako, kamay. Ang ikikip ko.
Ay, oh, gulat ako dun, ah. Hindi yun in-expect ko. Ano sagot mo?
Kasi iba yung pagtingin mo sa akin.
Oh, shit. Oh, God shit. Damn.
Ako, sa tingin ko, dick na lang yung puputulin.
Okay.
Para makapag-throw pa rin ang tujo.
Saka ganun pa rin hanggang ano, no?
Makaka-reply pwede pa rin ako pag may kamay ako, kuy.
Pwede pa lang artificial yung kamay, eh, no?
Pwede yan.
Saan yung kamay maputol sa akin? Papagawa na lang ako ng ano.
Alam mo yung pagkakakilala ko sa'yo?
Kasi
magagawin niya talaga, eh, no?
Kasi magpuproduce ako ng maraming maliliit, eh. Okay. Kaya makapagproduce
ito, may artificial na burat na rin, pre.
Pangit pa din yun.
Pangit. Pangit pa din yun.
Hindi naman puputulin lahat. May tira pa rin naman.
Oh. Ay, ikaw. Ano nga? Oh, ikaw,
ano ba? San ba?
Yung...
Ikaw, JM. Ano lang? Titi o kamay lang?
Titi. Yun na lang putulin, titi.
Weh.
Kasi...
Mas masasatisfied yung pek-pek ng babae pag
kahit hindi nila ako nasa-sex, pero nasa kakaiba kami.
Ikaw, G. Ikaw. Ikaw, Ace. Ikaw. Titi, ano.
Kamay.
Kamay. Putulin kamay.
Putulin mo yung kamay
ko. Pwede naman pagkakakilala ko sa'yo.
Pwede naman kasi ipansuntok yung titi. Nasasampal nga yun eh.
Hindi naman puputulin niya lahat, konti lang.
Gago,
puputulin niya. Ah,
lahat?
Wala kang sinabing konti. Ikaw naman.
Ikaw, Koy.
Tricky question lang naman.
Ay, dito to si Ames. Kamay ang puputulin ko, Koy. Parehas kami ng pananaw na ito. May artificial.
Yan din ang pagkakakilala ko sa'yo.
Artificial. Then. Tsaka,
tatlo.
Tsaka ano eh.
So tama ka sa pagkakakilala sa amin?
Pagkakaman yun eh. Ha? Yun yung definition na pagiging pagkaman mo eh. Tapos inalis mo ba?
Okay. Koy.
Alam mo, may point ka dun.
Yun talaga.
Nakakalitong question rin talaga.
Yeah, tricky question nga eh.
Pero may artificial nga ko.
Oh, yun dali. Yun din una ko inisip kanina dito, Jit.
Mas malakas ako sumuntok.
May pa rin ako.
Kung may ganyan.
Kung may ganyan.
Wala naman sinabing ganun. Wala naman sinabing ganun.
Pero walang ganun choice. Kapuputol nga eh.
Pero kung may ganyan, gusto ko yan. Sige, artificial. Ngayon, may mas malupit yung kamay ko ngayon. Mabilis, di ba? Pero hindi, kaya rin walang ganun option. Ang ikikip ko kamay kung walang ganung options. Kamay ikikip ko tol. Dahil ikaw tol, 'di ba kasabihan sa pimpi naman ha, kaya natin magpimp ng kahit walang edits. Hindi nga natin binibembang yung babae, napapagalaw yung babae.
Gets good.
So, two joints lifestyle podcast.
Puno wala sagot eh.
Meron no? Ako nga una sumagot eh. Hindi nga siya naniniwala sa sagot ko eh.
Yeah.
Yeah.
O, hindi na tayo mag-throw hands.